Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και πάμε αμέσως να δούμε σε τίτλους τα μεγάλα θέματα της ημέρας. Παρατείνεται η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανση στην Αντλία για ένα τρίμηνο και μετά την πρωτοχρονιά, αλλά μειωμένη. Όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Οικονομικών, θα είναι 15 λεπτά αντί 25 το λίτρο, άρα θα ακριβήνει το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 10 λεπτά. Ανακοίνωσε και δίμηνη παράταση για πληρωμή τελών κυκλοφορίας. Μπαράζ ενισχύσεων μέσα στην εβδομάδα, επιταγή ακρίβειας, διπλά επιδόματα, συντάξεις και πρώτη δόση επιδόματος θέρμανσης. Νέες διευκρινήσεις για το Market Pass που έρχεται από το Φεβρουάριο για 8,5 εκατομμύρια δικαιούχους. Θα δούμε σε λίγο αναλυτικά πότε και πώς θα μπουν τα πρώτα χρήματα στο ψηφιακό πορτοφόλι ή στην τράπεζα. Πώς θα λειτουργήσει η έκπτωση 10% για αγορές τροφίμων και όχι μόνο. Ο Άδωνης Γεωργιάδης υπολογίζει ότι Food Pass και καλάθι μπορούν συνδυαστικά να φτάσουν σε ενίσχυση ως 120 ευρώ το μήνα. Και στο τραπέζι των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας αυτή την ώρα, νέα συμβιβαστική πρόταση, το γνωστό Σύριαλ, για πλαφόν στην τιμή του αερίου, του φυσικού αερίου, 188 ευρώ τη μεγαβατόρα, ωστόσο συνεχίζουν να διαφωνούν Γερμανία και άλλες χώρες.
Μακελιό από 7 σφαίρες ενόπλου μασκοφόρου σε κατάμεστη καφετέρια μπαρ στην πλατεία Νέας Μύρνης. Εκτέλεσε εμψυχρό 2 άνδρες, τραυματίστηκε από αδέσποτη σφαίρα στην κοιλιά και μία 30χρονη Ελληνίδα σε διπλανό τραπέζι. Για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μαφιόζων της νύχτας με πληρωμένο συμβόλαιο μιλάει η αστυνομία.
Ο Ερντογάν απειλεί πάλι την Ελλάδα με τον πύραυλο Ταϊφούν και προκαλεί ξανά με το μπορεί να έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα. Το νέο σόου με κορώνες του Τούρκου Προέδρου, με κομπάρσους μάλιστα, στους διαλόγους παιδιά, ήρθε μόλις 48 ώρες μετά το μυστικό τετατέτ στις Βρυξέλλες του στενού του συνεργάτη Ιμπραήμ Καλίν με τους απεσταλμένους Μητσοτάκη και Σόλτς για να ξανανοίξει διάβολος επικοινωνίας Αθήνας-Άγκυρας. Την ίδια ώρα ο Σοϊλού απειλεί τον Ιμάμογλου ότι θα τον πάυσει από δήμαρχο Κωνσταντινούπολης μόλις τελεσιδικήσει η καταδίκη του από την τουρκική δικαιοσύνη.
Καταιγιστικές αποκαλύψεις από τον Ευρωπαϊκό Τύπο για το σκάνδαλο με τις μίζες από Κατάρ και Μαρόκο και τον ρόλο του προφυλακισμένου συντρόφου της Εύας Καϊλή, Φραντσέσκο Τζόρτζι. Ψάχνουν ροές σε λογαριασμούς ακόμα και στη Λατινική Αμερική και ξέπλυμα χρήματος μέσω αγορών ακινήτων σε Ελλάδα και Ιταλία. Το Κατάρ απειλεί με αντίπεινα την Ευρώπη για τα πρώτα μέτρα που έχουν ληφθεί σε βάρος του.
Ελεύθερος ο αστυνομικός που τραυμάτισε θανάσιμα το 16χρονο Ρωμά στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια καταδίωξης με σημερινή απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα.
Από σήμερα τα αντιγρυπικά εμβόλια χωρίς συνταγή στα φαρμακεία δωρεάν για συγκεκριμένες κατηγορίες πληθυσμού. Νέες προειδοποιήσεις ειδικών για το κοκτέιλ κορονοϊού, γρήπης και ιώσεων που χτυπά 40.000 μικρούς και μεγάλους την ημέρα, σύμφωνα με τον καθηγητή Τζανάκη. Προειδοποιεί ότι τα κρούσματα θα αυξηθούν σε 80.000 και ότι θα έχουν νοσήσει ως τον Φεβρουάριο από το κοκτέιλ αυτό 2 στους 3 Έλληνες.
Αγωνία μετά το μήνυμα της Μόσχας ότι ο Πούτιν θα κάνει μια σημαντική ανακοίνωση μες τη βδομάδα σε συνεδρία του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας. Σήμερα έχει σπεύσει στο Μίνσκο ο Ρώσος πρόεδρος, συναντάται με τον Λουκασένκο και αρχίζουν οι δύο χώρες κοινά γυμνάσια. Χωρίς ρεύμα το Κίεβο και άλλες 10 επαρχίες μετά από νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς.
Ναυτική τραγωδία στην Ταϊλάνδη. Αγνοούνται 31 από τους 106 επιβαίνοντες κορβέτας του πολεμικού ναυτικού που βυθίστηκε. Απόψε αποφασίζει το Κογκρέσο αν θα ασκήσει ποινική δίωξη στον Τραμπ για την εισβολή στο Καπιτόλιο.
Και στο Μουντιάλ πανηγυρισμοί ως τα ξημερώματα σε όλη την Αργεντινή και σε όλες τις χώρες από τους απανταχού φίλους της Αργεντινής για τη θριαμβευτική κατάκτηση του Μουντιάλ στο πιο συναρπαστικό τελικό των τελευταίων δεκαετιών. 2-2 το κανονικό μάτς, 3-3 η παράταση, 4-2 η Αργεντινή στα πέναλτι τη Γαλλία. Κορυφαίος με 2 γκολ στην το πέναλτι 3, ο Μέση που ανακηρύχθηκε και MVP του τουρνουά, πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ με 8 γκολ, 3 χθες ο Εμπαπέ και πρώτο σκόρερ όλων των εποχών σε τελικούς. Οι Αργεντίνοι ακόμα πανηγυρίζουν. Μουντιάλ! Σε λίγο θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Θα είναι μαζί μας ζωντανά και ο Παύλος Παπαδημητρίου μαζί με τον Δημήτρη Σταυρακάκη για να σχολιάσουμε τον συναρπαστικό τελικό και στο μέτωπο του καιρού. Βουτιά του υδραργύρου σήμερα κατά 10 βαθμούς, τυελώδεις βοριάδες και χιόνια στα ορεινά τις επόμενες ώρες, προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Άνοδος θερμοκρασίας ξανά από Πέμπτη, θα μας πει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος σε λίγο, ο μετεωρολόγος του Real FM, με τι καιρό, Ελισάβετ, θα γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα.
Το θέμα της ημέρας.
Και θα ξεκινήσουμε από το μέτωπο της οικονομίας. Είναι πάρα πολλές οι εξελίξεις. Είναι μαζί μας η Σύστα Βιοπεράκου. Σύση, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Η είδηση των τελευταίων λεπτών: έχουμε παράταση, αλλά μειωμένη, με μειωμένο ποσό, στην επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία.
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Πράγματι, την παράταση της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης κατά 15 αντί 25 λεπτών που ισχύει σήμερα το λίτρο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών πριν από λίγο. Με υπουργική απόφαση αναμένεται να οριστούν τα ακριβή ποσά, δηλαδή πρώτη ΦΠΑ και μετά ΦΠΑ, τα οποία θα ισχύσουν από την πρωτοχρονιά. Με βάση λοιπόν τις ανακοινώσεις αυτές, όλες οι νέες παραλαβές από τις αρχές του νέου έτους θα έχουν 10 λεπτά μεγαλύτερο ποσό φόρου σε σχέση με σήμερα, ενώ αν οι εταιρείες δήλησης, τα δηληστήρια μειώσουν και εκείνες ή διακόψουν τελείως την επιδότηση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα αυξηθεί έως και 15 λεπτά το λίτρο. Να πούμε ότι ο
σήμερα
λόγος...
είναι γύρω στο 1 με 1,10 έβλεπα στα βενζινάδικα, έχει τσιμπήσει λίγο, αλλά έχουν ανέβει πάρα πολύ, μου έλεγαν οι πρατηριούχοι, οι παραγγελίες, λόγω της αλλαγής του καιρού.
Σύμφωνα με ενημέρωση που έχουμε εμείς, υπάρχουν πρατήρια που έχουν το πετρέλαιο ακόμα και κάτω από ένα ευρώ. Αυτή η τιμή που ανέφερες είναι η μεσοσταθμική η τιμή στην οποία διατίθεται το πετρέλαιο. Και αυτή είναι η αιτία για τη μείωση κατά 30% της επιδότησης. Δηλαδή μεγάλη πτώση της τιμής του. Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, η τιμή στην οποία διατίθεται πανελλαδικά είναι φτηνότερη ακόμα και από την περισσότερη τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Και ήταν αυτό που έκανε το Υπουργείο Οικονομικό να παρατείνει με την επιδότηση, αλλά να είναι μειωμένη.
Τώρα έχουμε και άλλη είδηση από το Υπουργείο Οικονομικών. Δίμηνη παράταση.
Πράγματι, δίμηνη παράταση μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε ο υπάλληλος Υπουργός Οικονομικών σήμερα για τα τέλη κυκλοφορίας. Να θυμίσουμε ότι τα τέλη κυκλοφορίας παραμένουν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Διατηρούνται όλες οι επαλλαγές για αγωνίες ανηλίκων και άλλες 8 κατηγορίες φορολογούμενων με αναπηρία. Προφανώς, το Υπουργείο Οικονομικών αντιλήφθηκε τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι φορολογούμενοι και αποφάσισε να τους διευκολύνει, καθώς μέχρι τέλος του έτους είναι πολλές οι φορολογικές υποχρεώσεις τις οποίες πρέπει να ανταποκριθούν οι φορολογούμενοι.
Έτσι. Και πριν δώσουμε τις νέες διευκρινήσεις για το Market Pass που εξήγηλε Σάββατο βράδυ από το Βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός για 8,5 εκατομμύρια δικαιούχους, θα έχουμε σε λίγο μαζί μας και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης για να απαντήσει σε πάρα πολλά ερωτήματα για το πώς θα το έχουμε στην ψηφιακή κάρτα ή στο λογαριασμό της τράπεζας και πώς θα χρησιμοποιηθεί. Έχουμε. Προηγείται, αυτό θα έρθει από το Φεβρουάριο, αυτή τη βδομάδα μπαράζ ενισχύσεων, Σύση.
Έχουμε μπαράζ ενισχύσεων, Νίκο, και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι σύμφωνα με πληροφορίες η επιταγή ακρίβειας ύψους 250 ευρώ, την οποία περιμένουν τα ευάλωτα νοικοκυριά, έχει αρχίσει και πιστώνεται αυτή την ώρα στους λογαριασμούς χαμηλών συνταξιούχων. Ενώ μέσα στην ημέρα θα τη δουν και οι δικαιούχοι που θα πάρουν διπλό ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, έκτακτη δόση για επίδομα παιδιού, οι άνεργοι και η αμαία.
Και νωρίτερα
οι οποίοι από αυτή τη στιγμή παίρνουν τα 270 ευρώ στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.
Και νωρίτερα οι συντάξεις λόγω Χριστουγέννων.
Ακριβώς. Νωρίτερα και οι συντάξεις και τα επιδόματα που δίνει η ΔΥΠΑ, ο πρώην ΟΑΕΔ.
Και αυτή τη βδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα και το επίδομα, η πρώτη δόση του επιδόματος θέρμανσης.
Μέχρι την Τετάρτη αναμένεται να πιστωθεί το επίδομα θέρμανσης σε όσους έχουν κάνει αίτηση μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου, τόσο στους παλιούς όσο και στους νέους δικαιούχους.
Πολλές πληρωμές αυτή την εβδομάδα, πολλές ενισχύσεις.
Περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, θα διατεθούν για την ενίσχυση των νοικοκυριών.
Μάλιστα. Πριν πάμε λοιπόν, Ελισάβετ, εσύ, Σταύρο Βιβράκου, σε ευχαριστούμε. Στις νέες διευκρινήσεις για το Market Pass είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα.
Για όλους αυτούς τους λόγους που ακούσαμε και τις πληρωμές που θα γίνουν αυτή την εβδομάδα, μίλησε ο Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Οικονομικών στην κρατική τηλεόραση, λέγοντας ότι συνεχίζει η πολιτεία να στηρίζει τα χαμηλότερα εισοδήματα.
Συνεχίζουμε να είμαστε κοντά στην κοινωνία, στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και στη μεσαία τάξη. Δεν ακολουθούμε μόνο επιδοματική πολιτική, αλλά μειώνουμε και φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Σταθερά είμαστε κοντά στην κοινωνία, κάθε μήνα, αξιοποιώντας τον διαθέσιμο χώρο ο οποίος δημιουργείται. Να στηρίξουμε τα νοικοκυριά όχι οριζόντια, αλλά αυτούς που έχουν ανάγκη. Στοχευμένη επιδοματική πολιτική σε αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη. Όχι οριζόντια πολιτική, για παράδειγμα στα καύσιμα, και σε αυτούς που μπορούν να ανταπεξέλθουν σε δύσκολες συνθήκες. Έχομαστε και βοηθάμε κατά κύριο λόγο τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα με την επιδοματική πολιτική και τη μεσαία τάξη με την επιδοματική πολιτική, και οι μειώσεις φόρων είναι στοχευμένες κατά κύριο λόγο σε αυτούς τους συμπατριώτες.
Το Τώρα, έρχεται και από τον Φεβρουάριο το Market Pass. Το είχαμε πει, το είχε πει η Σύστα Βουλιάκου, το είχε γράψει από τη Real News πριν από 2-3 μήνες, ότι από τους φόρους τα υπερκέρδη των δηληστηρίων, που θα είναι 650 εκατομμύρια, αυτό θα έρθει. Απλώς είχε γράψει ότι θα λέγεται Food Pass, θα λέγεται Market Pass.
Και υπάρχει λόγος που θα λέγεται Market Pass, θα τον εξηγήσουμε.
Λοιπόν. Καταρχήν, οι δυνητικοί ωφελούμενοι είναι 3,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, άρα 8,5 εκατομμύρια δικαιούχοι. Το ποσό είναι 650 εκατομμύρια. Πάμε να δούμε, Ελισάβετ, πώς θα λειτουργήσει. Καταρχήν, μιλούμε για μια έκπτωση 10% επί του ύψους των αγορών. Σε ποια καταστήματα?
Μιλάμε για όλα τα καταστήματα τροφίμων. Αυτό σημαίνει σούπερ μάρκετ, φούρνη, μίνι μάρκετ, οπωροπολία, κρεοπολία, ιχθυοπολία, γαλακτοπολία. Σε όλα αυτά θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε το Market Pass.
Ερώτηση: θα αφορά μόνο τρόφιμα το σούπερ μάρκετ? Έχει πάρα πολλά είδη.
Όχι, μπορείς να αγοράσεις από βιβλία, από καλλιντικά, από αξεσουάρ, οτιδήποτε περιλαμβάνει μέσα στο κατάστημα.
Ζαχαροπλαστείο, γλυκά ή
ναι,
ποτά.
Ή ποτά ή οτιδήποτε.
Εάν σταματήσεις ένα κατάστημα καφεστίας, θα το πούμε επίσημα έτσι, να αγοράσεις μια τυρόπιτα και ένα καφέ, αυτό μετράει.
Νίκο, έπαιξε και έχασε εκεί πέρα. Όχι, δεν μπορεί να πάρει. Γιατί δεν περιλαμβάνονται τα καταστήματα εστίαση καθόλου. Ούτε τα περίπτερα.
Άρα πρέπει να είναι κατάστημα τροφίμων ή σούπερ μάρκετ.
Ακριβώς.
Τώρα, πάμε στα ποσά. Πώς διαμορφώνονται? Διότι ο βασικός δικαιούχος του κάθε νοικοκυριού έχει όριο αγορών 220 ευρώ το μήνα για 6 μήνες. Άρα έχει 22 ευρώ στο ψηφιακό πορτοφόλι. Ποιος είναι ο βασικός δικαιούχος του νοικοκυριού?
Μπορεί να είναι οποιοδήποτε σε ένα νοικοκυριό. Δεν χρειάζεται να είναι αυτός ο οποίος κάνει τη φορολογική δήλωση σε ένα νοικοκυριό. Ένας αναλαμβάνει να είναι ο επικεφαλής και όλοι οι άλλοι είναι πρόσθετα μέλη.
Φιλοξενούμενοι.
Φιλοξενούμενοι, ακριβώς.
Άρα ο βασικός δικαιούχος παίρνει 22 ευρώ αν το πάρει σε ψηφιακό πορτοφόλι και οι άλλοι παίρνουν
10 ευρώ το μήνα για
άρα,
το κάθε πρόσθετο μέλη.
Μάξιμουμ αγορά το μήνα 100 ευρώ. Yeah. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι το εξάμηνο. Ξαναλέω στο ψηφιακό πορτοφόλι, γιατί είναι άλλο το πάρει στην τράπεζα.
Σωστά.
Πόσο είναι το ποσό το συνολικό?
Αν μιλάμε για ένα μέλος, μια οικογένεια με ένα μέλος, μιλάμε για στους 6 μήνες 132 ευρώ. Όμως, αν μιλάμε για οικογένεια, τετραμελή για παράδειγμα, αυτό το ποσό φτάνει 412 ευρώ.
Τώρα, αν επιλέξει ο δικαιούχος να μην το πάρει στο ψηφιακό πορτοφόλι, όπως το Fuel Pass, το ίδιο πράγμα,
το ψηφιακό πορτοφόλι να πούμε ότι μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και όλο το ποσό με τη μία ή να το κάνει σε δόσεις.
Ξέρω, θα φτάσουμε εκεί. Εάν έχουμε λοιπόν το ψηφιακό πορτοφόλι, είναι αυτό το ποσό. Εάν θέλει να θα καταθέσει η πολιτεία στην τράπεζα είναι.
Τότε είναι το 80% του ποσού.
Άρα.
Αυτό τι σημαίνει? Ότι τα 132 ευρώ που θα έπαιρνε στο ψηφιακό πορτοφόλι ένα μέλος, αυτά γίνονται 106 ευρώ, μειώνονται.
Συνολικά το εξάμηνο.
Ακριβώς. Αν πρόκειται για μια τετραμελή, όπως είπαμε, η οικογένεια ήταν 312 στο ψηφιακό πορτοφόλι, πέφτουν στα 250 ευρώ.
Τώρα, η διαφορά, αν είναι στην ψηφιακή κάρτα, στο έξυπνο κινητό δηλαδή, θα είναι το ποσό 22 ευρώ στην αρχή κάθε μήνα ή 10 ευρώ για το φιλοξενούμενο.
Ακριβώς.
Εάν όμως είναι στην τράπεζα, η διαίρεση δεν είναι 6, είναι.
Είναι σε 2 δόσεις. Η πρώτη δόση είναι το Φεβρουάριο, η δεύτερη δόση είναι το Μάιο.
Η άλλη διαφορά είναι ότι αν κατευθυνθούν τα χρήματα στην τράπεζα, μπορεί ο δικαιούχος να κάνει ό,τι θέλει.
Ακριβώς. Όπως γινόταν και με το Fuel Pass, αν θυμόμαστε, τα λεφτά που έμπαιναν στην τράπεζα τα χρησιμοποιούσε όπως ήθελε ο δικαιούχος.
Τώρα, κλείνουμε με τα κριτήρια, διότι δεν παίρνουν όλοι, υπάρχουν καταρχήν ισοδηματικά κριτήρια.
Ακριβώς. Τώρα, αν μιλάμε για άγαμους, είναι έως 16.000 ευρώ. Στους έγγαμους είναι έως 24.000 ευρώ. Ωστόσο, υπάρχει προστίθετο στο ποσό αυτό 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.
Και περιουσιακά κριτήρια.
Και περιουσιακά, για τους άγαμους μιλάμε για 250.000 ευρώ για ένα μονομελές νοικοκυριό και 400.000 ευρώ για τους έγγαμους.
Οι αντιδράσεις των καταναλωτών βλέπω ότι είναι και θετικές και επιφυλακτικές.
Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα, είναι και κάτι καινούριο. Μπορούμε να ακούσουμε δηλώσεις.
Και αυτό είναι καλό, ότι δεν είναι καλό, διότι η κατάσταση που βιώνουμε είναι πάρα πολύ άσχημη.
Τίποτα, ψίχουλα.
Θα διευκολύνει κάποιους καταναλωτές, βέβαια σίγουρα δεν είναι αυτό που ζητάει η αγορά. Δηλαδή όταν για ένα άτομο του δίνει 22 ευρώ το μήνα, νομίζω ότι δεν αλλάζει την καθημερινότητά του.
Το Food Pass μας ικανοποιεί που βγήκε αυτή τη στιγμή που ανακοινώθηκε. Το πόσο θα βοηθήσει ή όχι θα το κρίνει ο καιρός και ο χρόνος.
Ένας που παίρνει 600 ευρώ θα δώσει το 1/3 σε ψώνια, ενίκιο, ρεύμα.
Νομίζω ότι τα λόγια, θα ενισχύσει δηλαδή και το εισόδημα, θα βοηθηθεί και ο κόσμος.
Ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας το πρωί στον Αντένα, στον Γιώργο Παπαδάκη και στη Μαρία Αναστασοπούλου, εκτίμησε ότι συνδυαστικά το μέτρο του καλαθιού του νοικοκυριού και του Market Pass μπορεί να οδηγήσει σε ένα όφελος έως 120 ευρώ το μήνα.
Η πολιτική μας έχει δύο χέρια. Το ένα χέρι είναι η οικονομική ενίσχυση, το λεγόμενο Market Pass, και το άλλο χέρι είναι το καλάθι του νοικοκυριού. Τα δύο μαζί πιστεύω ότι μπορούν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό να απαντήσουν στο υπαριθμόν ένα πρόβλημα των συμπολιτών μας, σε όλες τις δημοσκοπήσεις αυτό είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα, που είναι η ακρίβεια. Το καλάθι μετρημένα, αν κάποιος καταναλωτής το προτιμά, του λιτώνει περίπου 70 ευρώ το μήνα. Και η ενίσχυση αυτή μπορεί να φτάσει σε ένα νοικοκυριό που έχει και τρία παιδιά περίπου στα 50 ευρώ. Άρα λοιπόν έχεις μια μεγάλη ελάφρυνση, τάξη 120-130 ευρώ το μήνα. Είναι μεγάλη ελάφρυνση αυτή.
Πρέπει να πούμε τώρα ότι μου έκανε εντύπωση μία αντίδραση. Επειδή αυτό που περιμένουμε οι καταναλωτές είναι να μην επωφεληθούν οι επιχειρηματίες από το Market Pass για να αυξήσουν τις τιμές. Αυτό το 10% που λέει η κυβέρνηση ότι το 10% του πληθωρισμού θα γυρίσει πίσω στην τσέπη μας, σημαίνει ότι μένουν σταθερές οι τιμές και έστω αυτά τα 22 ευρώ το μήνα ή 10 για τους φιλοξενούμενους μπαίνουν στην τσέπη. Μου έκανε λοιπόν εντύπωση ένας Κρεοπόλης, δεν έχω ακούσει άλλον ομολογό, το πρωί τον άκουσα στο Sky, ο οποίος είπε: Α, 10%. Ωραία. Θα αυξήσω τα προϊόντα και εγώ 10% και θα είμαστε πάτσι. Για να τον ακούσουμε.
Σίγουρα θα βοηθήσει, γιατί από τον προηγούμενο Φλεβάρι όλες τις αυξήσεις έχουμε απορροφήσει οι επιχειρήσεις. Τώρα θα μας βοηθήσει αυτό, ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε και εμείς κάποιες αυξήσεις. Mm-hmm. Γιατί έρχονται κι άλλες. Δεν είναι μόνο αυτές που έχουν έρθει, έρχονται κι άλλες. Ακριβένουν κι άλλα τα προϊόντα. Οπα.
Τώρα γελάει η Ελισάβετ
Σαλαμάρα. Δεν υπάρχει σωτηρία για τους καταναλωτές.
Θα το συζητήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξη σε λίγο, τον κύριο Αναγνωστόπουλο. Διότι απ' τη μια ο άνθρωπος έχει δίκιο, διότι σου λέει: Έχω αυξήσει το ρεύμα, το κόστος. Άρα κάπου πρέπει και εγώ να βρω ευκαιρία. Δεν μπορώ να μπαίνω μέσα. Απ' την άλλη, αν είναι το 10% να πάει σε αυξήσεις.
Εξανεμίζεται το ρεύμα στο νερό. Νίκο. Λοιπόν. Τώρα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών ο Μάκης Βορύδης εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντώνη Δελατόλα, γιατί άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραταθεί το συγκεκριμένο μέτρο.
Χωρίς να επιβαρύνουμε τον προϋπολογισμό, παίρνοντας τα υπερκέρδη τα οποία έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας των ανατιμήσεων των καυσίμων από τα διελιστήρια, αυτό το ποσό ερχόμαστε και καλύπτουμε το 10% δηλαδή τον πληθωρισμό του κόστους που έχουν τα νοικοκυριά πάνω σε ένα σημαντικό κομμάτι, αν θέλετε, της δικής τους εσωτερικής οικονομίας. Ποιο είναι αυτό? Ουσιαστικά τρόφιμα και διάφορα άλλα τα οποία όμως είναι θημερινής κατανάλωσης. Και σε αυτό καλύπτουμε τον πληθωρισμό. Και τι ακούμε τώρα? Ότι αυτό είναι προεκλογικό και είναι επίδομα. Το δίνουμε για ένα εξάμηνο. Γιατί το δίνουμε για ένα εξάμηνο? Γιατί θέλουμε να δούμε την εξέλιξη και του πληθωρισμού και της οικονομίας και τον τρόπο με τον οποίο ενδεχομένως θα υπάρξει αποκλιμάκωση εν συνεχεία. Θα δούμε τι θα κάνουμε μετά το εξάμηνο.
Αν και δεν υπάρξει ανάλυση, θα μπορεί να ξαναδοθεί δηλαδή.
Βεβαίως.
Μόλις μας ενημέρωσε η Ιερή Πανάγο ότι έχει κάνει δηλώσεις ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα, νωρίτερα μίλησε στα εγγένεια του Νέου Μουσείου της Βεργίνας και τώρα μιλάει σε εκδήλωση για έργα στην Ανατολική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης.
Βρίσκεται στην Αλεξάνδρεια η Μαθίας, ουσιαστικά έστειλε μήνυμα εν όψη των εκλογών, όποτε γίνουν αυτές, ότι η αυτοδυναμία είναι μονόδρομος.
Είμαστε σίγουροι ότι κι αν χρειαστούμε δύο εκλογές και όχι μία, πάλι ο τελικός στόχος θα είναι ένας. Αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία για αυτοδύναμη ισχυρή Ελλάδα. Δεν είναι ώρα, φίλες και φίλοι, για πειραματισμούς. Βλέπετε τι γίνεται γύρω μας. Βλέπετε ότι δεν ξέρουμε την επόμενη μέρα ποια κρίση θα μας σημερώσει. Βλέπετε τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στη γειτονιά μας. Βλέπετε λοιπόν πόσο απαραίτητο είναι σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία να υπάρχει σταθερό χέρι στο τιμόνι χώρας, το οποίο να μπορεί να καθοδηγεί το σκάφος με ασφάλεια στα ταραγμένα νερά. Θα τα δώσουμε όλα στις επόμενες εκλογές για να πείσουμε και τους καχύποπτους συμπολίτες μας ότι το έργο το οποίο έχουμε πετύχει είναι σημαντικό και ότι αξίζει να συνεχιστεί.
Αυτό πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός. Διακόψαμε τη ροή για το. Θα επανέλθουμε στο Market Pass, διότι αυτή η εξαγγελία του Market Pass έγινε στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, στο φινάλε της από τον Πρωθυπουργό, εν μέσω σφοδρή σύγκρουση με τον Αλέξη Τσίπρα, όχι μόνο για την οικονομία και για τις υποκλοπές και για τη διαφθορά, υποθέσεις Καϊλή Σπυράκη, θα δούμε σε λίγο τις εξελίξεις, για τους εξοπλισμούς. Σε ένα φορτισμένο κλίμα, είναι σαφές ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία, Ελισάβετ, της προεκλογικής περιόδου, με τον Πρωθυπουργό να λέει μετά τη συζήτηση, μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού, ότι θα πάω στο Μέτσοβο για Χριστούγεννα και εκεί το βουνό με βοηθάει να πάρω αποφάσεις. Αυτό από πολλούς ερμηνεύθηκε ότι έρχονται πολύ κοντά οι εκλογές. Συνέχισε όμως λέγοντας μετά τις γιορτές έχει δουλειά η Βουλή να κάνει. Είναι και το Market Pass, το οποίο στην πραγματικότητα θα αρχίσει να το βλέπει ο μέσος καταναλωτής από το Μάρτιο και μετά. Άρα οι γνωρίζοντες προσδιορίζουν ως πιθανότερο χρόνο εκλογών Μάρτιο, αρχές Απριλίου, εκεί.
Είχε ακουστεί βέβαια εκείνη η Δευτέρα Απριλίου, αν θυμάσαι, ως ημερομηνία.
Ναι, 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 κοκκινοκρατήσει. Τα μπέρδεψε λίγο ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Τον άκουγα χθες να λέει ότι θα φάτε αρνάκι με την ησυχία σας το Πάσχα. Δεν ξέρω τι εννοούσε, ότι θα έχουν τελειώσει οι εκλογές ή δεν θα έχουν γίνει ακόμα. Θα το δούμε. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Τώρα το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέδριο μίλησε για την οικονομία. Αναφέρθηκε στις 8 δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ και άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι μπορεί να είναι ένα μέρος της ακρίβειας εισαγόμενο, αλλά η σκροκέρδεια είναι ελληνική. Για να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
Μπορεί μέρος της ακρίβειας να είναι αυτό που λένε εισαγόμενο, αλλά η σκροκέρδεια δεν είναι εισαγόμενη. Είναι ελληνική. Και πλέον είναι να αποτελεί μια κανονικότητα παντού. Γι' αυτό και καταλήγουμε ως χώρα να έχουμε σειρά από αρνητικά ρεκόρ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Είναι προφανές λοιπόν ότι έχει ανάψει μάχη. Σήμερα βέβαια ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε θεσμικά σε συνέδριο. Ο Πρωθυπουργός μίλησε προεκλογικά από τη Θεσσαλονίκη. Έχει ξεκινήσει κανονικά.
Και είναι προφανώς ότι συνεχίζεται αυτό το debate βέβαια. Και έξω από
και το
κοινοβούλιο.
Και το δούμε να κορυφώνεται. Τώρα, όλα αυτά είπαμε μετά την εξαγγελία του Market Pass που πολλοί συζητούν και κυριαρχεί στις συνεντεύξεις.
Ναι, και ο Άκης Τσιέρτσος, ο Υπουργός Επικρατείας, ήταν προσκεκλημένος εδώ της Κάτιας Μακρύ και εξήγησε πως η πολιτεία προσπαθεί να σταθεί δίπλα σε όσους πραγματικά έχουν ανάγκη.
Έχουμε διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξη από την υπόλοιπη Ευρώπη. Έχουμε προσθέσει 290.000 θέσεις εργασίας. Έχουμε αυξήσει δύο φορές τον κατώτατο μισθό. Δίνουμε αυξήσεις για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια στις συντάξεις. Ταυτόχρονα έχουμε δώσει μια σειρά από μέτρα στήριξης στα εισοδήματα ακριβώς λόγω αυτής της υπεραπόδοσης της οικονομίας. Ταυτόχρονα όμως καταλαβαίνουμε, βλέπουμε και γνωρίζουμε ότι αυτή η ανάπτυξη της οικονομίας λόγω του εξωγενούς πληθωρισμού δεν φτάνει στην τσέπη. Και είναι υποχρέωσή μας να σταθούμε δίπλα τους. Επομένως, βλέποντας ότι υπάρχουν συγκυριακά υπερκέρδη στην αγορά ενέργειας συνολικά, εμείς έχουμε μειώσει τη φορολογία, έχουμε φέρει σημαντική ανάπτυξη, έχουμε μεγεθύνει το ΑΕΠ και ταυτόχρονα στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη.
Φαίνεται όμως ότι η αξιωματική αντιπολίτευση έχει ενστάσεις επί του συγκεκριμένου μέτρου, τις οποίες εξήγησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ευκλήδης Τσακαλώτος και πρώην Υπουργός Οικονομικών, στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντώνη Δελατόλα.
Δηλαδή, εγώ θα έλεγα για το Food Pass ότι εδώ έχουμε ένα δομικό πρόβλημα στην Ελλάδα ανισοτήτων. Βγήκανε τα στοιχεία της Ελστάτ ανάμεσα το 20 και το 21, που λένε η περιβόητη αύξηση που το λέει συνεχώς ο κύριος Ταϊκούρας του διαθέσιμου εισοδήματος αφορά μόνο 7% των πολιτών. 23-24% περίπου έχουν μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος και όλο το μεγάλο μπλοκ, λίγο πάνω από το 80%, έχει σταθερό διαθέσιμο εισόδημα. Και αυτό είναι στο πλαίσιο μιας τεράστιας ακρίβειας. Μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό το food pass. Δηλαδή, ό,τι κάνει η κυβέρνηση σε αυτά, θετικό είναι. Το ξέρετε, σε αυτά τα πράγματα δεν θέλω να είμαι μίζερος. Αλλά εδώ, όταν μιλάς για τον προϋπολογισμό της χώρας, αν ήθελες να το κάνεις αυτό, βάλτε στον προϋπολογισμό. Το σοβαρό ζήτημα είναι αν με τέτοια μέτρα αντιμετωπίζεις το δομικό πρόβλημα των ανισοτήτων.
Λοιπόν, ακούσαμε όλες τις πλευρές, όλες τις απόψεις, κυβέρνηση, αντιπολίτευση. Πάμε και στις Βρυξέλλες, στο Βαγγέλη Ρεταίο, διότι είναι σε εξέλιξη, έχει γίνει κανονικό σύριαλ και κοροϊδία. Μου επιτρέψει να σου πω, Βαγγέλη. Μία ακόμα συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας για να αποφασίσουν πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου, που έχει μεγάλη σημασία αν λειτουργήσει αποτελεσματικά και σταματήσει το ράλι. Γιατί το αέριο είναι πάνω από 130 ευρώ η μεγαβατόρα σταθερά, πάνω από την τιμή που έχει υπολογιστεί στον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε το Σάββατο. Και εγώ χάρηκα το πρωί όταν είδα τον Κώστα Σκρέκα να λέει ότι έχουμε συμφωνήσει, υπάρχει μία αισιόδοξη πρόταση για 188 ευρώ και όχι 200 τη μεγαβατόρα, αλλά μετά είδα ότι οι Γερμανοί πάλι διαφωνούν.
Ακριβώς, Νίκο, έτσι είναι η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί τώρα αυτές τις ώρες, καθώς έχουν μια μεριά μια πολύ σημαντική πλειοψηφία χωρών που δέχονται αυτήν την τελευταία πρόταση της Τσεχικής Προεδρίας με το πλαφόν να βρίσκεται στα 188 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αλλά έχουμε μέχρι τώρα τουλάχιστον αντιρρήσεις κυρίως από τη Γερμανία αλλά και από άλλες χώρες όπως η Ολλανδία και η Δανία, οι οποίες δεν θέλουν αυτό το πλαφόν. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι είτε θα πρέπει να συνεχίσουν μέχρι να έχουν μια ομοφωνία όπως θέλουν οι χώρες που θέλουν το πλαφόν, διότι φοβούνται ότι αν δεν υπάρξει μια ομόφωνη απόφαση ενδεχομένως να έχουμε αλλαγές και κάποια στιγμή πολύ γρήγορα να έχουμε νέες αντιρρήσεις από τις χώρες που δεν θα έχουν ψηφίσει υπέρ της πρότασης, και έχουμε και την Τσεχική Προεδρία που προσπαθεί διακαώς να κλείσει σήμερα την υπόθεση και μιλάει για τη δυνατότητα να έχουμε μια ψηφοφορία και να έχουμε μια απόφαση με πλειοψηφία, κάτι που κανονικά μπορεί να γίνει. Αυτές είναι οι...
Άρα καταλαβαίνω, Βαγγέλη, ότι είναι μια πρόταση 188 ευρώ που είναι καλύτερη από τα 200, γιατί είχαμε ξεκινήσει από 275, αλλά καταλαβαίνω ότι οι Γερμανοί και οι άλλοι συνεχίζουν να αντιδρούν και ότι η ομάδα της Ελλάδας των τριών χωρών που χθες είχαν μια ακόμα διαφορετική συνάντηση, Ελλάδα, Βέλγιο, Ιταλία, Πολωνία, δεν δέχονται αυτό που λέει η Τσεχική Προεδρία, ότι αν δεν υπάρχει ομοφωνία, εμείς δεν δεχόμαστε να περάσει μια πλειοψηφία. Θέλουμε ομοφωνία.
Ακριβώς διότι φοβούνται ότι αν δεν υπάρξει ομοφωνία, καταρχήν θα δοθεί ένα λαθασμένο μήνυμα και στους πολίτες και στις αγορές, διότι δεν θα είναι όλες οι χώρες σύμφωνες, και κυρίως πρακτικά διότι φοβούνται ότι μπορεί στο επόμενο διάστημα οι χώρες που δεν
ακριβώς
θα έχουν υπερψηφίσει να αλλάξουν στάση και να φέρουν πάλι το σύστημα και να ξεκινήσει ένας νέος γύρος τέτοιων συζητήσεων.
Περιμένουμε την απόφαση. Σε λίγο θα τα πούμε για το Qatar Gate, το οποίο είναι και Morocco Gate. Εδώ βλέπω απίθανα πράγματα, διότι έχουν αρχίσει να βγαίνουν από αγκτοφωνήσεις από τους κοριούς τους. Είχαν παγιδεύσει τον Παντσέρι, τον Ιταλό πρώην Ευρωβουλευτή που έχει συλληφθεί μαζί με τον Βισεντίνη, τον άλλο συλληφθέντα, που είχαν γραφεία και οι δύο στο ίδιο κτίριο στις Βρυξέλλες. Και βλέπω απίθανα πράγματα να λένε Ελισάβετ και Βαγγέλη. Μεταξύ τους είναι από αγκτοφώνηση από τους κοριούς. Τα έχει η La Republic. Ότι πάρε λέει το φάκελο από το Κατάρ, λειτουργούμε σαν τη συμμορία των 11.
Το διασκέδαζαν.
Και γελούσαν, το διασκέδαζαν κιόλας. Λοιπόν, θα πούμε σε λίγο για το Qatar Gate. Μένουμε στο πλαφόν, Ελισάβετ. Ευχαριστούμε προς το παρόν, Βαγγέλη.
Λοιπόν, έχουμε δήλωση του Υπουργού Ενέργειας του Κώστα Καρακά προσερχόμενο στη συνεδρίαση των Ευρωπαίων Υπουργών. Πιστεύω ότι τα 188 ευρώ ανά μεγαβατόρα θα δώσουν τα σωστά σήματα στην αγορά. Πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να ανταποκριθούμε στις ευθύνες μας και να βρεθεί ένας συμβιβασμός. Μια λύση που θα ικανοποιεί όλες τις ανάγκες όλων των κρατών μελών.
Λοιπόν, αν έχουμε κάτι νεότερο από το μέτωπο της οικονομίας θα επανέλθουμε. Πάμε τώρα, Ελισάβετ, στο άλλο μεγάλο θέμα, το μακελιό, χθες το βράδυ, στην κατάμεστη πλατεία της Νέας Μύρνης, σε κατάμεστη καφετέρια μπαρ.
Είναι απίστευτο, ποιος έχει δει το βίντεο, Νίκο, καταλαβαίνει τι συμβαίνει όταν μπαίνει ένοπλος μέσα στην κατάμεστη καφετέρια, σκοτώνει δύο άτομα και τραυματίζει μία κοπέλα η οποία ανυποψίαστη έπινε τον καφέ της. Θεοδόσης πάνω για να μας περιγράψει τι συνέβη, Θεοδόση.
Καλό μεσημέρι, πραγματικά θύμιζε ταινία. Ταινία μαφιόζικη, καθώς ο εκτελεστής των δύο ατόμων, 41 και 44 ετών, αντίστροφα λειτουργήσε με απόλυτα επαγγελματικό τρόπο. Μόλις μέσα σε 4 δευτερόλεπτα κατάφερε να εκτελέσει και τα δύο θύματα για τα οποία φαίνεται πως είχε συμβόλαιο.
Βέβαια, είναι απίστευτο, Θεοδόση, ότι μπαίνει μέσα και δεν προλαβαίνει να πάρει σχεδόν χαμπάρι κανένας. Μέχρι να πέσουν οι 7 πυροβολισμοί και να φύγει τρέχοντας, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μείνει παγωμένοι, δεν έχουν προλάβει καν να αντιδράσουν.
Δεν έχουν καταλάβει το τι έχει γίνει και δεν είναι, πρέπει να σας πω, δεν είναι πρωτοφανές. Έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά την τελευταία πενταετία. Τι να πρωτοθυμηθώ, τα Σεπόλια, την Βάρη, εκεί είχαν εκτελέσει δύο Σέρβους μέσα σε μια ταβέρνα μπροστά στα μάτια των μικρών των οικογενειών τους.
Θέμα είναι ότι παραλίγο όμως να θρηνήσουμε και άλλο θύμα, την κοπέλα η οποία τραυματίστηκε και δεν έφταιγε σε τίποτα γιατί βρισκόταν ανυποψίαστη να πίνει καφέ.
Τυχερή μέσα στην ατυχία της. Τυχερή μέσα στην ατυχία της, γιατί ευτυχώς παρά το σοβαρό της τραυματισμό δεν κινδυνεύει η ζωή της. Τώρα, ο δράστης, όπως σας είπα, είναι επαγγελματίας και σύμφωνα με τις πληροφορίες του Real FM στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται και ένα δεύτερο βίντεο, το οποίο βεβαίως και δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας, και δείχνει τον δράστη 10 λεπτά πριν πραγματοποιήσει την μαφιόζικη εκτέλεση να κόβει βόλτες, έτσι να το πω, στην καθομιλουμένη αμέριμνος, φορώντας όμως πάντα την χειρουργική μάσκα, χωρίς όμως να φοράει την κουκούλα της ζακέτας του. Αυτό το σκηνικό, σύμφωνα με τους έμπειρους αστυνομικούς ασφάλειας, τι δείχνει? Δείχνει ότι ο άνθρωπος αυτός γνώριζε που θα βρει τα θύματα του, γνώριζε ότι είχαν ραντεβού, ότι θα κάτσουν κατά πάσα πιθανότητα στην συγκεκριμένη καφετέρια και γι' αυτό το λόγο είχε στήσει καρτέρι. Τώρα, όσον αφορά το κίνητρο αυτού του συμβολέου θανάτου, γιατί συμβόλαιο θανάτου είναι, οι αστυνομικοί ψάχνουν να το βρουν στο παρελθόν των δύο θυμάτων, σε σημασμένοι και οι δύο όπλα ληστείες ναρκωτικά, ενώ για τον έναν λέγεται ότι ήταν δεξί χέρι και παρέμενε γνωστού νονού της νύχτας, ο οποίος λιμένεται την περιοχή και ουσιαστικά λειτουργούσε ως εισπράκτορά του στις καφετέρειες της Νέας Μύρνης.
Άρα Θεοδόσιο, ένας από τους δύο που τον λέγανε, ήταν γνωστός ως Νίκος, εισέπρατε για την προστασία και ήταν με τον φίλο του.
Το όνομα πρέπει να σου πω ότι δεν αντιστοιχεί στο
όνομα. Όχι, παρατσούκλι, ναι. Και ο εκτελεστής θεωρούν ότι είναι της άλλης συμμορίας και ξεκαθάρισαν τους λογαριασμούς τους μετά.
Θεωρούν ότι εντάσσεται και αυτό το συμβόλαιο θανάτου, εντάσσεται στον ακήρυχτο πόλεμο που μένεται την τελευταία πενταετία στους κόλπους της νύχτας με πάνω από 22-23 θύματα μέχρι στιγμής. Έχουμε χάσει λίγο το λογαριασμό.
Τώρα, να είναι γεμάτη πλατεία Νέας Μύρνης, να πίνουν οι άνθρωποι το ποτό τους, τον καφέ τους μετά τον τελικό του Μουντιάλ. Ήταν εκατοντάδες άνθρωποι. Και να μπαίνει ένα σε 5 δευτερόλεπτα, 7 σφαίρες, να εκτελεί 2, να τραυματίζει μια γυναίκα και να φεύγει, δεν υπάρχει. Είναι τρομακτικό πραγματικά. Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση Πάνου.
Δυστυχώς αυτό τίνει μάλλον να γίνει μια πραγματικότητα και μια καθημερινότητα. Αυτό περιγράφει αυτό της μάρτυρας που ήταν στη Νέα Σμύρνη, καθώς λέει ότι η πλατεία έχει γίνει άντρο παρανομίας το τελευταίο διάστημα.
Την ώρα που έκανα κάποιες δουλειές στο σπίτι, στο μπροστινό ακριβώς δωμάτιο, άκουσα 5 ή 6 πυροβολισμούς. Αλλά επειδή σε αυτά τα καταστήματα που είναι ακριβώς από κάτω από το σπίτι μου κάνουν κατά καιρούς διάφορα events με δυνατή μουσική, θεώρησα ότι είναι βεγγαλικά ή στρακαστρούκες ή κάτι τέτοιο. Μετά από μισή ώρα που κατέβηκα για να πετάξω τα σκουπίδια, είδα το αστυνομικό όχημα και τους αστυνομικούς. Ναι, πλησίασα όσο μπορούσα, όσο μου επιτρεπόταν και τους είδα.
Σοκαριστήκατε να φανταστείτε.
Βεβαίως. Σοκαρίστηκα, αλλά ήταν κάτι το οποίο το περίμενα, διότι η πλατεία της Νέας Μύρνης εδώ τα τελευταία χρόνια έχει γίνει άντρο παρανομίας. Αυτά τα καταστήματα εδώ, τα τέσσερα, ενώ έχουν άδεια λειτουργίας εστίασης, εκτός από αυτή τη δραστηριότητα, κάνουν και πολλές άλλες δραστηριότητες, οι οποίες ξεφεύγουν εντελώς από τα όρια που τους δίνει ο νόμος. Κάνουν πάρτι, κάνουν χορούς, βάζουν δυνατά τη μουσική, οχλούν. Βεβαίως φοβάμαι και ενοχλούμε. Είδα τους τραυματισμένους και τους νεκρούς κάπως, γιατί υπήρχαν πολλοί αστυνομικοί που ήταν μπροστά από την σκηνή της...
Ήρθε γρήγορα η αστυνομία.
Ήρθε γρήγορα η αστυνομία, βεβαίως, ήρθε γρήγορα η αστυνομία.
Είμαστε 32 λεπτά μετά τις 2 μήνες στο Real FM, σε λίγο στο κεντρικό δελτίο.
Ο Ερντογάν απειλεί πάλι την Ελλάδα με τον πυραυλό Ταϊφούν και προκαλεί ξανά με το μπορεί να έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα. Το νέο σόου με κορώνες του Τούρκου Προέδρου έγινε μάλιστα παρουσία κομπάρσων. Ήταν παιδιά, Νίκο.
Επιστρέψαμε. Κεντρικό δελτίο Real FM, 38 λεπτά μετά τις 2. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα στα μικρόφωνα. Ελισάβετ, είμαστε πια πολύ κοντά στα Χριστούγεννα, είναι την Κυριακή.
6 ημέρες.
Έτσι, να δούμε τον καιρό, διότι το πρωί είχε πάρα πολύ κρύο, πολύ αεράλεξε. Το είχε πει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Ναι.
Έτσι θα πάει και αύριο. Έβλεπα το πρωί κάτι 4-5 βαθμούς ότι θα έχει αύριο το πρωί εδώ στα βόρεια προάστια.
Είναι
που
οι βορειάδες που αισθανόμαστε.
Να δούμε πού θα χιονίσει, μας πει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, και με τι καιρό θα περάσουμε τα Χριστούγεννα, γιατί από Πέμπτη θα ξαναλλάξει το σκηνικό. Λοιπόν, πάμε τώρα Κωνσταντινούπολη. Βάνα Στέλου, Βάνα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
Καλό μεσημέρι.
Διότι ο Ερντογάν δεν μας αφήνει, ξαναέβαλε στο στόχαστρο και μάλιστα με κοινό και κομπάρσους παιδιά μας απειλεί πάλι με τον πύραυλο Ταϊφούν, προκαλεί πάλι με το θα έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση ότι αυτό το νέο σοου ήρθε μόλις 48 ώρες μετά τη συνάντηση που έγινε μεταξύ Καλίν, το δεξιχέρι του Ερντογάν, της διπλωματικής συμβούλου του Έλληνα Πρωθυπουργού, της κυρίας Μπούρα, και του απεσταλμένου του Σόλτς στις Βρυξέλλες, για να πέσουν οι τόνοι. Και πώς έπεσαν οι τόνοι? Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Ερντογάν. Αυτό που θα ακούσετε, το κοινό είναι παιδιά. Πάμε να ακούσουμε. Πώς μας λένε? Τουρκία φωνάζουν τα παιδιά. Τι λένε για μας? Πως οι τρελοί οι Τούρκοι έρχονται. Ειδικά για τον πύραυλο Ταϊφούν, μας ανακοίνωσαν ότι η εμβέλειά του φτάνει 560 χιλιόμετρα. Όμως δεν τα θεωρούμε αρκετά. Είχαμε σχετική συνάντηση την περασμένη εβδομάδα. Ποια είναι η τελική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, τους ρώτησα. Θα φτάσουμε, μου είπαν, στα 1000 χιλιόμετρα. Τώρα θα ακούσετε ένα παιδί να ρωτάει. Μακάρι, κύριε Πρόεδρε, χειροκροτήματα. Αυτά ακούει ο Έλληνας, λέει ο Ερντογάν, και πώς να μην χοροπηδάει. Λοιπόν, και έχει και συνέχεια. Είχε σοου με κομπάρσο έναν νεαρό για το θα έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα. Για να τα ακούσουμε. Χθες ή σήμερα στο Αιγαίο έκαναν κάποιες τρέλες. Βέβαια και οι δικοί μας έκαναν αυτό που πρέπει. Μην το κάνεις, κάτσε ήσυχα. Μην τα βάζεις με εμάς. Εμείς δεν έχουμε μέλημα. Ακούστε χειροκρότημα. Να έχουμε εμπλοκή μαζί σας στο Αιγαίο. Κάποτε αυτές τις εμπλοκές τις αποκαλούσαν dog fights. Είπα στους συνεργάτες, με αυτή η ορολογία είναι άσχημη. Αν χρειαστεί όμως, θα κάνετε αυτό που πρέπει. Για ακούστε πάλι, παιδί. Ακούστε τον νέο. Έχετε πει, λέει η πρόεδρε, ξαφνικά μια νύχτα. Και λέει ο Ερντογάν, ακριβώς, δείτε. Εκπαιδεύεται ο νεαρός. Δείτε τι λέει. Μπορούμε να έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα. Χειροκρότημα. Με νέους όπως εσένα, αγόρι μου, εμείς δείξαμε και θα δείξουμε σε κάποιους πως ήρθαμε και θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά. Μιλάμε, Βάνα, για κανονικό σοου, ανατριχιαστικό σοου, έτσι. Κανονικό,
ναι,
με αγόρια.
Είναι οι νέες ακραίες απειλές του Ερντογάν, Νίκο, που στην Ελλάδα.
Το διασκεδάζουν κιόλας.
Πάλι, φυσικά.
Κανονικές πολεμικές απειλές.
Βεβαίως, και με ακροατήριο παιδιά.
Έτσι.
Έτσι πάλι στοχοποίησε την Ελλάδα και τους Έλληνες. Τι συμπεραίνεται? Ότι δεν τραβάει χέρι και ότι οι προθέσεις του Τούρκου Προέδρου παραμένουν οι ίδιες. Τι είπε, τι ζήτησε? Θέλει μάλιστα ο πύραυλος, ο Ταϊφούν, να έχει μεγαλύτερη εμβέλεια από αυτήν των 560 χιλιόμετρων, να έχει 1000 χιλιόμετρα. Και είπε και προκλητικά ότι ζήτησε από τους συνεργάτες του, έδωσε εντολή μάλλον στους συνεργάτες του, αν οι Έλληνες δεν καθίσουν ήσυχα, να κάνουν αυτό που πρέπει. Και ξαφνικά επανέλαβε να έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα. Βέβαια, Νίκο, αυτό έχει μια, είναι απορίας άξιων, γιατί αυτό έρχεται μετά την συνάντηση.
Θα έρθουμε
του
σε αυτή τη συνάντηση να ακούσουμε την πρώτη αντίδραση, Ελισάβετ, για αυτές τις νέες πολεμικές απειλές Ερντογάν. Δεν είχε briefing σήμερα, γιατί ο κύριος οικονόμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι στη Βουλή για το νομοσχέδιο για τον τύπο. Ας ακούσουμε όμως.
Έχουμε αντίδραση από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή διεθνών σχέσεων, τον Δημήτρη Κερίδη, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Sky και επιχείρησε να εξηγήσει γιατί υπάρχει όλη αυτή η αιμονή του Ερντογάν με τον πύραυλο Ταϊφούν.
Ως προς τον πύραυλο. Το πρώτο επίπεδο είναι προφανώς το φροηδικό. Μας τα έχει πει ο Φρόιθ, πώς δηλαδή αυταρχικά αρσενικά γοητεύονται, ας πούμε, από τον πύραυλο. Το έχει κάνει ο Βορειοκορεάτης δικτάτορας, το έχουμε δει και στο παρελθόν. Το δεύτερο είναι, να έρθουμε στα σοβαρά, η Τουρκία έχει πολεμική βιομηχανία. Δεν υπάρχει αμφιβολία και κάνει εξαγωγές όπλων κοντά στα 2 δισεκατομμύρια φέτος. Είναι μια μεγάλη επιτυχία των Τούρκων, από την οποία πρέπει να πάρουμε τα μαθήματά μας εμείς εδώ και να ανασκουμποθούμε. Η Τουρκία, για να είναι παγκόσμια δύναμη, χρειάζεται δικιά της πολεμική βιομηχανία για να μπορεί να αγνοεί τους δυτικούς, για να μπορεί να τα βάζει με τους Αμερικάνους. Δεν μπορεί να καλλιεργήσει αυτό το αντιαμερικανικό κλίμα και να βασίζεσαι και να παρακαλάς την αναβάθμιση των F-16. Προφανώς ο πύραυλος πρέπει να έχει κεφαλή. Και η κεφαλή είναι το επόμενο στάδιο των Τούρκων, ήδη το έχουν προαναγγείλει. Πρέπει οπωσδήποτε, για να κουμπώσει και με τον Φρόιντ, να είναι πυρηνική.
Τώρα έχεις αρχίσει να λες, Βάνα Στέλλο, ότι αυτή η νέα απειλή, αυτό το νέο μπαράζ πολεμικών απειλών από τον Ερντογάν, ήρθε λίγες ώρες μετά την τριμερή συνάντηση στις Βρυξέλλες του Καλίν, το δεξιχέρι του Ερντογάν, με τους διπλωματικούς συμβούλους Μητσοτάκη και Σόλτς, για να πέσουν οι τόνοι. Πώς συνάδουν αυτά τα δύο?
Δεν συνάδουν. Αυτό είναι απορίας άξιων, γιατί ενώ την Παρασκευή γίνεται αυτή η συνάντηση που εμείς τη μάθαμε χθες στην γερμανική πρεσβεία, στην πρεσβεία της Γερμανίας στις Βρυξέλλες, του κυρίου Καλίν, της κυρίας Μπούρα και του συμβούλου του κυρίου Σόλτς, και συμφωνούν οι άνθρωποι αυτοί ότι πρέπει να επανακινηθεί, να ανοίξουν πάλι οι διάβλοι επικοινωνίας των δύο χωρών, Τουρκίας-Ελλάδας, και μάλιστα συμφώνησαν να συνεχιστούν αυτές οι επαφές των τριών, ή των δύο, τέλος πάντων, Καλίν και κυρία Μπούρα. Τώρα, μετά από αυτό, έρχεται το Μάρτιν, οι δηλώσεις του Ερντογάν το Σάββατο. Αυτά δεν τα ξέραμε. Και βγαίνουν αυτά, Νίκο, χτες. Η Προεδρία αποφάσισε χτες να δημοσιεύσει αυτό το διάλογο, τη στιγμή που ο Ερντογάν ήταν στην Ντόχα, στο Κατάρ, να δει τον τελικό του κυπέλου, μαζί με τον Καλίν, τον Σοηλού, τον Υπουργό Αθλητισμού και άλλα μέλη της κυβέρνησης. Τώρα, πώς συνάδουν, πώς συνδέονται αυτά τα τρία? Απορίας άξιον. Και εμείς απορίσαμε.
Λοιπόν,
δες που μεταχρονολογημένα βγήκαν αυτές οι δηλώσεις.
Τώρα, μου έλεγε πηγή από το Μέγαρο Μαξίμου ότι στόχος αυτής της συνάντησης, τι εξήγηση δίνει η ελληνική πλευρά, είναι να αποκατασταθεί ο διεύρος επικοινωνίας σε επίπεδο διπλωματικών συμβούλων που έχει ατονίσει, διότι ο Πρωθυπουργός έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει ότι οι διεύρυνση επικοινωνίας με την Τουρκία πρέπει να παραμένουν ανοιχτοί.
Ναι, αυτό είπε και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Στάσος Χατζηβασιλείου. Μίλησε στο Open και εξήγησε ότι δεν υπάρχει καμία υπαναχώρηση της κυβέρνησης από τις κόκκινες γραμμές.
Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα δεν φοβάται να συζητάει και δεν φοβάται να εκθέτει τις θέσεις της. Αυτό προφανώς δεν σημαίνει ότι επαναχωρούμε από τις κόκκινες γραμμές μας. Θα ήταν ευχής έργων να φτάσουμε σε ένα σημείο που αυτές οι συναντήσεις να μην αποτελούν είδηση, αλλά business as usual.
Αυτά λοιπόν για τη συνάντηση, αλλά έχουμε και το μέτωπο με τον Ιμάμογλου, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση 2 ετών και 7 μηνών, υποτίθεται για χαρακτηρισμούς που έκανε όταν κηρύχθηκε άκυρη πρώτη εκλογή του ως Δημάρχου Κωνσταντινούπολης. Να πω ότι πρώτη ήταν με λίγες χιλιάδες ψήφους διαφορά, η δεύτερη με 800.000, τον έκαναν από τότε ήρωα. Έχουμε κανονική νέα προειδοποίηση στον Ιμάμογλου από τον Υπουργό Εσωτερικών Σοηλού, Βάνα.
Ναι, μιλώντας στο CNN Τούρκο, ο Υπουργός Εσωτερικών είπε πως δεν έχει δικαίωμα να απολύσει τον Ιμάμογλου, αλλά μπορεί να τον πάψει από τα καθήκοντά του, ώστε να μην μπορεί να ασκήσει τα δημαρχιακά του καθήκοντα, αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου. Ο νομάρχης είπε ο Σοηλού, έπειτα θα κηρύξει εκλογές μέσα σε 10 μέρες και μετά θα γίνουν εκλογές. Έχω αρμοδιότητες που μου δίνει ο νόμος και θα τις χρησιμοποιήσω.
Άρα, για να πάρουμε τη σειρά των γεγονότων, βγαίνει ο Ερντογάν το Σάββατο και στέλνει δύο μηνύματα. Ένα, να σέβεσαι, κύριε Ιμάμογλου, τις δικαστικές αποφάσεις, αφού έχει ασκήσει ο εισαγγελέας έφεση υπέρ του νόμου για μεγαλύτερη ποινή ακόμα, και να περιμένουμε. Πολλοί είπαν ότι αυτό το να περιμένουμε την έφεση του Ιμάμογλου είναι παράθυρο του Ερντογάν. Εγώ θεωρώ, Ελισάβετ και Βάνο, ότι δεν είναι παράθυρο του Ερντογάν. Είναι ένα μήνυμα το κρατάει όμηρο στις εκλογές. Και απόδειξη γι' αυτό είναι ότι βγαίνει ο Σοηλού και του λέει: θα σε πάψω και από δήμαρχο, μόλις τελεσιδικήσει η απόφαση.
Νομίζω ότι θα κατέβει σε εκλογές.
Έτσι, έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε, Βάνα Στέλου.
Να πάμε τώρα στο Βερολίνο για να δούμε πώς αποτιμά εκεί η γερμανική κυβέρνηση αυτή τη συνάντηση που έγινε ανάμεσα στον Ιμπραήμ Καλίν και τους απεσταλμένους του
Μητσοτάκη. Και το παρασκήνιο γιατί για τη γερμανική μεσολάβηση.
Βέβαια, γιατί υπήρχε διαμεσολάβηση της Γερμανίας.
Γιατί μεσολάβηση.
Και να δούμε τώρα πώς φτάσαμε μέχρι εκεί, Παντελή Βαλασόπουλε. Τι οδήγησε την Γερμανία να πάρει αυτή την πρωτοβουλία.
Ναι, καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι τη συνάντηση αυτή επιβεβαίωσε με δηλώσεις που πριν από λίγη ώρα στο κυβερνητικό briefing ο εκπρόσωπος της καγκελαρίας, ο εκπρόσωπος του Όλαφ Σόλτς, ο οποίος είπε ότι επιβεβαιώνω πως έγινε σχετική ερώτηση βέβαια, επιβεβαιώνω λέει πως έγινε αυτή η συνάντηση στις Βρυξέλλες. Δεν μπορώ να σας πω ποιο ήταν το περιεχόμενο της συνάντησης γιατί αυτό είναι απόρριτο. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι στην ιδέα που δώσαμε εμείς ήταν πάρα πολύ θετική και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, και ο Πρόεδρος της Τουρκίας, ο κύριος Ερντογκάν, και ότι συμπλήρωσε θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες συναντήσεις. Ρωτήθηκε, δηλαδή εδώ έχουμε μια νέα γερμανική πρωτοβουλία, και ο ίδιος απάντησε ότι θα ευχόμασταν να εξελιχθεί σε πρωτοβουλία, είναι σίγουρο πάντως ότι θα έχουμε και νέες συναντήσεις. Τώρα βέβαια, πώς αυτό θα γίνει μετά και τις νέες προκλητικές δηλώσεις του Προέδρου Ερντογκάν, είναι άγνωστο, άγνωστο το τι λέει.
Ναι, παρότι λέγαμε ότι έγινε σε θετικό κλίμα, εδώ το αποτέλεσμα πάντως δείχνει ότι συνεχίζει τον ίδιο δρόμο Ερντογκάν.
Ακριβώς, και αυτό ίσως μας δείχνει ότι και ο Τούρκος Πρόεδρος, βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται έτσι, ο Τούρκος Πρόεδρος έχει ένα δημόσιο λόγο διαφορετικό από το τι γίνεται στα παρασκήνια. Έτσι. Ο Τούρκος Πρόεδρος δημοσίως επιτίθεται συνεχώς στην Ελλάδα, από ό,τι είπε ο εκπρόσωπος της καγκελαρίας, ήθελε και αυτός πάρα πολύ να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση. Αυτές είναι οι δηλώσεις.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παντελή. Στη Θεσσαλονίκη τώρα αφέθηκε ελεύθερος ο αστυνομικός που είχε τραυματίσει θανάσιμα τον 16χρονο Ρωμά κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Αυτή είναι η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου και φανταζόμαστε, Ελένη Πιμενίδου, η συνάδελφος από το Ράδιο Θεσσαλονίκη, ότι πρέπει να βρίσκεται, οι αρχές πρέπει να βρίσκονται σε εγρήγορση για τον φόβο νέων επεισοδίων μετά από αυτά που είχαν γίνει. Ελένη, μας ακούς?
Έως όντως καταστήσουμε τη σύνδεση με την Ελένη Πιμενίδου, βλέπω ήδη ότι υπάρχει αναστάτωση στον καταβλισμό Αγία Σοφία στο σπίτι του 16χρονου. Έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται Ρωμά που μιλούν για άδικη απόφαση. Βλέπω και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ρωμά, τον Παναγιώτη Σαμπάνη, να λέει ότι στενοχωρήθηκαν οι γονείς, ότι θα κινηθούν νομικά, ότι η δικαιοσύνη δεν έκρινε σωστά, ότι αν το είχαμε κάνει εμείς ήδη θα ήμασταν πίσω από τα σίδερα. Αλλά απίφθινε έκκληση να μην υπάρξει ένταση. Σε κάθε περίπτωση θα κάνουν τώρα γενική συνέλευση για να αποφασίσουν πορεία διαμαρτυρίας. Έχουμε την πρώτη αντίδραση.
Είναι η πρώτη αντίδραση του δικηγόρου του αστυνομικού, του κυρίου Αλεξικού, για μπορούμε να την ακούσουμε.
Εκείνο το οποίο με ευχαριστεί προσωπικά είναι ότι πρέπει κάποιοι να καταλάβουν ότι οι οποίοι υποκινούν κινητοποιήσεις ανθρώπων που λειτουργούν συναισθηματικά και δυστυχώς υιοθετούν αυτή την κινητοποίηση, αν όχι την οργανώνουν και πολιτικά κόμματα, ότι οι δικαστές ούτε εκβιάζονται ούτε φοβούνται στην Ελλάδα. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι εκβιάζονται και φοβούνται οι δικαστές.
Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε τώρα την συνάδελφο την Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη στην τηλεφωνική γραμμή. Ελένη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το desk του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Θα σας μεταφέρω το κλίμα που επικρατεί στον οικισμό Ρωμά
Αγία Σοφία.
Αγία Σοφία, ναι. Έτσι. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ρώμα Μέγας Αλέξανδρος, ο κύριος Παναγιώτης Αμπάνης. Το πένθος το έχει διαδεχθεί η οργή, ο θυμός και η απογοήτευση. Ήδη δεκάδες Ρωμά έχουν αρχίσει και συγκεντρώνονται στο σπίτι της οικογένειας του 16χρονου Κώστα Φραγκούλη. Σήμερα συμπληρώνονται και 7 ημέρες από τον θάνατό του, από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή. Μιλούν για άδικη απόφαση, ενώ καθορίζουν και τις επόμενες κινήσεις τους. Όπως δήλωσε ο κύριος Σαμπάνης, στεναχωρέθηκαν πάρα πολλοί γονείς. Ο πατέρας θα κινηθεί νομικά να γίνει ένσταση της απόφασης και η υπόθεση να φτάσει στον Άριο Πάγο. Αν το είχαμε κάνει εμείς αυτό, σήμερα θα ήμασταν πίσω από τα σίδερα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Σαμπάνης, αναφερόμενος στην απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για τον αστυνομικό.
Ετοιμάζονται διαδηλώσεις, ετοιμάζονται να βγουν στους δρόμους. Ποιο είναι το κλίμα, Ελένη?
Ναι. Προς το παρόν υπάρχει στο πλάνο πορεία διαμαρτυρίας στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Θα κάνουν γενική συνέλευση τις επόμενες ημέρες, μάλλον μέσα στην εβδομάδα η πορεία, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια ημερομηνία, με την έκκληση να επαναλαμβάνεται για ειρηνικές διαμαρτυρίες.
Ελένη Πιμενίδου, σε ευχαριστούμε από την Αθήνα. Η Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Πάμε ξανά στις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι. Πάμε ξανά στο Βαγγέλη Ρετέο να δούμε αυτή τη φορά τις εξελίξεις στο σκάνδαλο με τις μίζες από το Κατάρ και το Μαρόκο, καθώς είναι καταιγιστικές, Βαγγέλη, αποκαλύψεις για το ρόλο κυρίως του προφυλακισμένου συντρόφου της Εύα Σκαϊλή, του Φραντσέσκο Τζόρτζι, και του Αντώνιο Παντσέρη, που είναι επίσης προφυλακισμένος και θεωρείται εγκέφαλος της συμμορίας. Και λέω συμμορία, διότι το έλεγε ο ίδιος ο Παντσέρη, Βαγγέλη. Έβλεπα τώρα στην La Repubblica, είχαν βάλει οι Βέλγοι κοριούς και παρακολουθούσαν τα σπίτια. Και έχει βγει στη La Repubblica μία απομαγνητοφώνηση διαλόγου Παντσέρη Βινσεντίνη, είναι ο ηγέτης της Διεθνούς Ομοσπονδίας Συνδικάτων, που είναι επίσης εμπλεκόμενος, και είναι η στιγμή που του δίνει ένα φάκελο με λεφτά από το Κατάρ και του λέει «Χαχαχα, μοιάζουμε τους τύπους από το Ocean's Eleven, από τη συμμορία των 11». Δηλαδή και οι ίδιοι παραδέχονται ότι λειτουργούσαν ως μία συμμορία.
Αυτό που βλέπουμε, Νίκο, είναι ακριβώς ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν προχωρήσει στη σύσταση μιας πραγματικής συμμορίας, διότι δεν ήταν μόνο το ζήτημα των χρημάτων από το Κατάρ, αλλά ήταν σύμφωνα με όλα όσα έχουν αποκαλυφθεί τις τελευταίες μέρες, μια τεράστια μηχανή, η οποία είχε να κάνει με ξέβλυμα χρήματος, είχε να κάνει με επενδύσεις σε ακίνητα και είχε επίσης να κάνει με πάρα πολλές διασυνδέσεις και με το Κατάρ αλλά και με το Μαρόκο, και έτσι έχουμε μια οργανωμένη συμμορία η οποία δρούσε με πολύ αποτελεσματικό τρόπο, και μέσα στη συμμορία αυτή όλα δείχνουν ότι ο Φραντσέσκο Τζόρτζιο, σύντροφος της Εύα Σκαϊλή, δεν ήταν απλά ένας διακομιστής όπως είχε φανεί στην αρχή, αλλά ένας άνθρωπος με κεντρικό ρόλο, γιατί ήταν αυτός που είχε και πάρα πολλές απευθείας επαφές με αξιωματούχους οι οποίοι έστελαν και τα χρήματα.
Τώρα, η Εύα Καηλή απολογείται την Πέμπτη και εκεί θα κριθεί αν θα παραμείνει στη φυλακή ως τη δίκη της, που είναι σε 1,5 χρόνο. Βέβαια, θα επανακρίνεται αυτό ανά ένα μήνα. Αλλά βλέπω συνεχώς δημοσιεύματα στον Ιταλικό και Βελγικό τύπο ότι μπαίνουν στο μικροσκόπιο μεταφορές τεράστιων ποσών. Όχι μόνο στην Ευρώπη, από Κατάρ, Μαρόκο, αλλά και προς Λατινική Αμερική. Και ότι μπαίνουν στο μικροσκόπιο και αγορές ακινήτων σε Ελλάδα και Ιταλία ψάχνουν οι αρχές για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Βαγγέλη.
Έχουμε σύμφωνα με τις αποκαλύψεις 7 λογαριασμούς οι οποίοι βρίσκονται κάτω από το μικροσκόπιο των Βελγικών αρχών, και ακριβώς είναι λογαριασμοί μέσω των οποίων υπήρξε όλη αυτή η κινητικότητα που ανέφερες, και για τα ακίνητα και για τις αγορές σε χώρες τόσο μακριά όσο και η Λατινική Αμερική, και βεβαίως για όλη τη διαδικασία του ξεπλύματος των χρημάτων αυτών. Επίσης, είχαμε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου τοποθετήσεις δημόσιες και ευρωβουλευτών αλλά και άλλων αξιωματούχων, οι οποίες ουσιαστικά καίνε
την Εύα Καϊλή και θεωρούν όλοι ότι ήταν αδύνατο να μην ήξερε και να μην είχε πλήρη γνώση των όσων συνέβαιναν και ότι είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι θα αποφασίσουν έτσι οι Βέλγοι δικαστές να μην προφυλακιστεί
και
την Πέμπτη.
Κλείνοντας, να πούμε ότι το Κατάρ περνάει στην αντεπίθεση. Έχουμε ήδη μέτρα από την Ευρωκοινοβούλιο κατά του Κατάρ και το Κατάρ απειλεί να κόψει το φυσικό αέριο στην Ευρώπη.
Απειλεί να κόψει το φυσικό αέριο. Έχει κάνει μια πολύ μεγάλη δημόσια αντεπίθεση κατηγορώντας την Ένωση για όλη αυτή την υπόθεση. Είναι σαν να λέει δηλαδή ότι πρόκειται για μια σκευωρία της Ένωσης και απαντώντας σε αυτήν την στο πάγωμα της συζήτησης και της απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ταξιδιωτικές θεωρίες, για την κατάργηση των ταξιδιωτικών θεωρήσεων σε κατεργανούς πολίτες, είπε ότι θα προχωρήσει σε πάγωμα της μεταφοράς φυσικού αερίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και έχουμε και κλείνοντας απάντηση από τον πρώην Επίτροπο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κομισιόν, τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, μετά από δημοσίευμα της Λαστάμπα ότι είναι περισσότερο μπλεγμένος από ό,τι φαίνεται, ως τιμητικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΚΟ, του Αντώνιο Παντσέρη, της Fight Impunity, πολεμήστε την ατιμορρησία, λέει και ο Αβραμόπουλος στην απάντησή του ότι όντως έπαιρνε χρήματα, 5.000 ευρώ το μήνα, αποζημίωση για ένα χρόνο από το 20 έως το 21, με έγκριση της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, που φορολογούνται κανονικά στην Ελλάδα, αλλά μετά από το Μάρτιο, λέει, η συμμετοχή μου τελείωσε, ατόνισε και με το τελευταίο διάστημα, όταν έμαθα για τις δραστηριότητες της ΜΚΟ, παραιτήθηκα από την οργάνωση. Αυτά λέει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Βαγγέλη Ρετέ, σε ευχαριστούμε.
Λοιπόν, πάμε τώρα στην Εμιλία Σταθακού, γιατί από σήμερα εφαρμόζεται η χορήγηση των αντιγρυπικών εμβολίων χωρίς συνταγογράφηση, Εμιλία. Την ώρα όμως που χτυπούν καμπανάκι οι ειδικοί για αυτό το κοκτέιλ λοιώσεων που κυκλοφορεί. Από ό,τι φαίνεται, θα κολλήσουμε οι περισσότεροι.
Κορονοϊός, γρήπη και ιός.
Μέσα στους επόμενους δύο μήνες.
Πολύ το φοβάμαι ότι αυτό πρόκειται να γίνει. Ήδη είναι μεγάλη προσέλευση στα παιδιατρικά νοσοκομεία αυτή την περίοδο. Πρέπει να πούμε ότι μετά την εφημερία γεμίζουν οι κλίνες και η πληρότητα φτάνει και ξεπερνάει το 150%. Η αυξημένη ευθυνοσυρότητα των παιδιών είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται και στις άλλες χώρες και αποδίδεται στην περίοδο της καραντίνας που εξασθένισε το νοσοποιητικό του σύστημα. Πολλά παιδιά έχουν γρήπη. Είναι χαρακτηριστικό ότι 8 στα 10 τεστ που γίνονται στην Αγλαία Κυριακού βγαίνουν θετικά για τον ιό της γρήπης. Ενώ παράλληλα αυτή την εποχή έχουν έξαρση και άλλες ιώσεις του αναπνευστικού, όπως ο συγκητιακός ιός που απειλεί περισσότερο τα μικρά παιδιά, αλλά και ο κορονοϊός που παρουσιάζει αύξηση την τελευταία εβδομάδα τόσο στα κρούσματα όσο και στις νοσηλίες. Σιγά σιγά να πούμε ότι ξεκινάνε να αυξάνονται τα περιστατικά και μάλιστα περιστατικά που έχουν επιπλοκές και στους ενήλικες και οι επιστήμονες εκφράζουν φόβους ότι λόγω των εορτών θα υπάρξει επιπλέον αύξηση των κρούσματων όλων των αναπνευστικών ιώσεων. Και αυτό θα έχει και άλλες συνέπειες. Ήδη παρουσιάζονται λήψεις αντιπυρετικών και αντιλικών φαρμάκων και τις οποίες έχει παρέμβει το Υπουργείο Υγείας.
Αυτό εκτίμησε και ο καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, μίλησε στο Open. Να ευχαριστήσουμε την Εμιλία Σταθάκου για όλο το ρεπορτάζ.
Περίπου 30 με 50.000 Έλληνες προσβάλλονται καθημερινά από γρυπόδη συνδρομή. 80.000 υπολογίζουμε προς τα μέσα του Γενάρη. Ίσως στα μέσα του Φεβρουαρίου τα 2/3 του πληθυσμού θα έχουν περάσει μία από αυτές τις γρυπόδη συνδρομές.
Είμαστε ένα λεπτό πριν από τις 3, κυρίες και κύριοι. Μείνετε στο Real FM σε λίγο στο κεντρικό δελτίο.
Θα είναι μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και του Καταναλωτή, Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, ο οποίος θα απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα που έχουμε μαζέψει, Νίκο, για το Market Pass. Είναι πολλά τα ερωτήματα.
Έτσι, που μπαίνει στη ζωή μας, πώς θα παίρνουμε τα χρήματα, σε ποια καταστήματα και ακόμα Μουντιάλ, μαζί μας Παύλος Παπαδημητρίου, για τον χθεσινό συναρπαστικό τελικό, το πιο συναρπαστικό νομίζω που έγινε ποτέ σε Μουντιάλ και την κατάκτηση του τροπαίου από την Αργεντινή. Επιστρέψαμε λοιπόν, κεντρικό δελτίο Real FM, 6 λεπτά μετά τις 3, Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον Παύλο Παπαδημητρίου και τον Δημήτρη Σταυρακάκη για Μουντιάλ. Διότι όλοι αυτό συζητάνε.
Μουντιάλ που παρακολούθησαν και πολλές γυναίκες τα
έβλεπα τώρα. Ναι, πολλές γυναίκες και έβλεπα για την τηλεθέαση. Όλο το μάτς, πάνω από 2,5 εκατομμύρια τηλεθεατές στην Ελλάδα, έστω και για ένα λεπτό η μισή Ελλάδα.
Μα εδώ κοντέψαμε να πάθουμε έμφραγμα, Νίκο.
Έτσι, θα έχουμε και τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο για τον καιρό των Χριστουγέννων. Πριν πάμε στο θέμα του Market Pass, Νίκος Νανούρης για την κίνηση στους δρόμους, διότι αυτή η εβδομάδα είναι φιαλτική στους δρόμους. Έχουν βγει όλοι για τις τελευταίες αγορές, Νίκο, και ειδικά τέτοια μέρα.
Καλό μεσημέρι, όπως έτσι ακριβώς.
είναι και η ώρα τέτοια που έχουμε τα συνηθισμένα προβλήματα. Συγκεκριμένα, αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό, ιδιαίτερα στο ύψος της Ιερά Οδού, ανατμήματα σε Μεσογείο και Κηφισίας και περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος.
Θα σε ευχαριστήσουμε, Νίκο Ανανούρη. Πάμε λοιπόν στο Market Pass, το κουπόνι, την ψηφιακή κάρτα που θα έχουμε στο κινητό μας ή τα χρήματα που θα έχουμε στο λογαριασμό μας στην τράπεζα. Το νέο μέτρο που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Από τη Βουλή είναι μαζί μας ο κύριος Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Κύριε Γενικέ, καλό μεσημέρι από το Real FM.
Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Θέλω να ξεκινήσω ανάποδα. Πριν πάμε στο πώς θα εφαρμοστεί αυτό το Market Pass, θέλω να πω, και το ακούσαμε πριν και θέλω να το ξανακούσουμε, μία δήλωση που με έκανε εντύπωση. Διότι αυτό το σκεπτικό, το όπως ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό, είναι 10% πληθωρισμός. Αυτό το 10% να το επιστρέψουν στους καταναλωτές. Όχι να το βάλουν στην τσέπη οι επιχειρηματίες. Άκουσα λοιπόν ένα κρεοπόλητο πρωί στο Sky. Ακούστε τον κι εσείς και πείτε μου τη γνώμη σας.
Σίγουρα θα βοηθήσει, γιατί από τον προηγούμενο Φλεβάρι όλες τις αυξήσεις έχουμε απορροφήσει οι επιχειρήσεις. Τώρα θα μας βοηθήσει αυτό, ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε και εμείς κάποιες αυξήσεις. Mm-hmm. Γιατί έρχονται κι άλλες. Δεν είναι μόνο αυτές που έχουν έρθει, έρχονται κι άλλες. Ακριβένουν κι άλλα τα προϊόντα.
Άρα, ακούσαμε αυτόν τον επιχειρηματή, αυτόν τον κρεοπόλη, αυτόν τον άνθρωπο, να λέει, κύριε Γενικέ, ότι αυτό είναι ευκαιρία να κάνω κι εγώ αύξηση 10%. Τόσο καιρό έχω αύξηση το ρεύμα, στα έξοδά μου, στις πρώτες ύλες. Μήπως αυτό το 10% το μεταφέρω ως ανατίμηση. Τι λέτε?
Λοιπόν, πάντοτε ο κίνδυνος να συμβεί κάτι τέτοιο είναι υπαρκτός. Αυτό συμβαίνει πάντοτε με όλα τα μέτρα που έχουν να κάνουν με την ενίσχυση του εισοδήματος των καταναλωτών. Όταν ενισχύεται το εισόδημα των καταναλωτών. Αυτό είναι και μάλιστα πολλές φορές που προκαλεί και τον πληθωρισμό, την αυξημένη ζήτηση. Αυξάνεται ουσιαστικά η ζήτηση μέσω της επιδοματικής πολιτικής και στη συνέχεια έχουμε αύξηση των τιμών. Όμως, εδώ δεν έχουμε μια απλή επιδότηση των καταναλωτών προκειμένου να αντέξουν τον πληθωρισμό, αλλά έχουμε ένα σημαντικό πλέγμα μέτρων που λειτουργεί παράλληλα με αυτή την πρωτοβουλία. Το ένα είναι όπως το γνωρίζετε, το καλάθι του νοικοκυριού, που μας δίνει τη δυνατότητα. Εάν ας πούμε, ο κρεοπόλης εκεί ακριβήνει τα προϊόντα του για να κερδίσει και αυτός κάτι από αυτή την επιδότηση, προφανώς ο καταναλωτής μπορεί να στραφεί στα ελεγχόμενα προϊόντα που ήδη παρακολουθεί το κράτος και προτείνει σε εβδομαδιαία βάση, προκειμένου να επιτύχει όχι μόνο τη μείωση του 10% που θα κερδίσει από την επιδότηση, αλλά και την διατήρηση των τιμών, των ήδη πολύ χαμηλών τιμών, σε σχέση με αυτούς που επικρατούσαν πριν από 2 μήνες,
ναι.
Προκειμένου να υποφεληθεί έτσι περαιτέρω.
Εδώ θα έχετε ακούσει την ένσταση και από πολίτες και από την αντιπολίτευση ότι τα 22 ευρώ το μήνα για τον βασικό δικαιούχο του νοικοκυριού και τα 10 για τους υπόλοιπους θα μας σώσουν με τέτοιο ράλι ανατιμήσεων.
Κοιτάξτε να δείτε. Δεν πρέπει να φτάσουμε στο μαξιμαλισμό να λέμε ότι το κράτος πρέπει να κάνει τα ψώνια όλων των καταναλωτών. Το καταλαβαίνετε αυτό. Αυτό που έρχεται λοιπόν. Εδώ και προτείνει η κυβέρνηση είναι αυτό το 10% της αύξησης του μέσου πληθωρισμού της χώρας να έρθει να το απορροφήσει το κράτος μέσα σε μια επιδότηση απευθείας στον καταναλωτή και όχι μέσω των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, η μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας θα ουσιαστικά θα έδινε στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αυξήσουν την κερδοφορία τους και ό,τι περίσσευε θα έφτανε ως μείωση στον καταναλωτή.
Ναι, αλλά ξέρετε, αν έρθουν οι επιχειρήσεις και αυτό το 10% μετά το μετακυλήσουν με τη σειρά τους στους καταναλωτές, γιατί έχουν απορροφήσει οι αυξήσεις, τελικά θα κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Στον καταναλωτή δεν θα φτάσει
λοιπόν
τίποτα.
Έχετε δίκιο. Εξηγώ λοιπόν ότι αυτό λειτουργεί στο πλαίσιο ενός πλέγματος διατάξεων. Το ένα είναι το καλάθι του νοικοκυριού και η δεύτερη και βασική διάταξη που καλύπτει ακριβώς αυτό που αναφέρετε είναι η διατάξη περί εσκροκέρδειας. Αν λοιπόν κάποιος επιχειρήσει να αυξήσει το κέρδος του, το μεικτό του κέρδος πάνω από αυτό που είχε προκειμένου να υποφεληθεί αυτής της αύξησης, δηλαδή αυτής της επιδότησης ουσιαστικά που δίνουν τους καταναλωτές, τότε θα ξεπεράσει το μέγιστο περιθώριο, το επιτρεπτό περιθώριο κέρδους και θα υποστεί τις κυρώσεις του νόμου, οι οποίες είναι πάρα πολύ αστείες.
Άρα, φαντάζομαι, κύριε Γενικέ, ότι ταυτόχρονα με την εφαρμογή του Market Pass θα αρχίσετε πολύ εντατικούς ελέγχους για να μην έχουμε αυτό το φαινόμενο που περιγράφεται.
Σωστά. Αυτό το σύστημα έχει εφαρμοστεί και στην περίπτωση του ανακυκλώνου να αλλάζω συσκευή. Θυμάστε το
πρόγραμμα. Ναι, βέβαια.
Επιδοτούσε αυτές τις δαπάνες και προφανώς υπήρχε πάρα πολύ αυστηρός έλεγχος, ο οποίος είχε ανακοινωθεί και πριν από την έναρξη του προγράμματος και αυτό οδήγησε ουσιαστικά στο να υπάρχουν σήμερα μηδενικές παραβάσεις, διότι όλες οι μεγάλες αλυσίδες αλλά και οι μικρότερες αλυσίδες ηλεκτρονικών δεν ανέβασαν τις τιμές τους έτσι ώστε να υποφεληθούν του ΠΑΣ, του αλλάζω συσκευή στην ουσία, ακριβώς επειδή υπήρχε ο κρατικός έλεγχος. Ομοίως και εδώ, θέλω να το πω και να είμαι ξεκάθαρος, ότι αν έχουμε υπερβάσει του μέγιστου περιθωρίου κέρδους, γιατί κάποιοι βρήκαν ευκαιρία, ήρθε η ώρα να βγάλουμε κι εμείς κάτι από την επιδότηση στους καταναλωτές, θα το πληρώσει Πολύ πιο ακριβά από ό,τι φαντάζεται, διότι η έλεγχη είναι συνεχή.
Τώρα,
αυτό μπορείτε να το βεβαιώσετε αν ρωτήσετε στην αγορά.
Κύριε Γενικέ, έχουμε συγκεντρώσει ερωτήματα ακροατών και κάποιες ενστάσεις, Ελισάβετ.
Λοιπόν, ξέρουμε ότι μπορούμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ να πάρουμε μια τυρόπιτα, πάμε στο φούρνο να πάρουμε μια τυρόπιτα. Αν σταματήσω.
Και αυτό μετράει στο μάρκετ.
Και μετράει στο μάρκετ, το χρησιμοποιώ. Αν σταματήσω όμως ένα ταχυφαγείο, παίρνοντας τον καφέ μου να πάρω μια τυρόπιτα, μπορώ να χρησιμοποιήσω το Market Pass?
Όλες οι κατηγορίες καταστημάτων οι οποίες παρέχουν τρόφιμα για τελική κατανάλωση καταναλωτές θα συμμετέχουν σε αυτή την
διαδικασία. Ναι, αυτό που λέει η Ελισάβετ έχει κωδικό εστίασης όμως.
Εδώ είμαστε στην εστίαση. Είναι ένα ταχυφαγείο, περνάω, παίρνω τον καφέ μου και μια τυρόπιτα μαζί.
Προφανώς και άπιο για να λάβει την επιδότηση αυτή θα πρέπει να προσέξει από πού αγοράζει τα προϊόντα του. Κοιτάξτε να δείτε, το Market Pass έρχεται για να βοηθήσει τους ανθρώπους που πράγματι έχουν ανάγκη, όπως σε όλα τα μέτρα τα οποία έχει λάβει μέχρι τώρα η κυβέρνηση. Αν κάποιος είναι αδιάφορος στο από πού θα αγοράσει και αν θα πάρει τελικά την επιδότηση, δεν θα πάρει την επιδότηση, προφανώς
ναι,
δεν
χρειάζεται. Το ίδιο προϊόν αγοράζω, κύριε Γενικέ. Αγοράζω τυρόπιτα και στιγμή, είτε από φούρνο που είναι μέσα, είτε από ταχυφαγείο.
Ομοίως θα μπορούσε να πει κανείς αυτό να συμβαίνει και με, τι να πω, και με ένα φαγητό.
Σωστά. Απλώς ξέρετε. Εδώ μπορεί να υπάρξει ένσταση του αθέμητου ανταγωνισμού. Ότι στο φούρνο, στο ζαχαροπλαστείο ή στο σούπερ μάρκετ που και τα τρία έχουν τυρόπιτα και καφέ, θα έχει έκπτωση αυτό το 10%. Ενώ αν πάει σε αυτό που είπε η Ελισάβετ, δεν θα έχει. Άρα, μήπως υπάρξει αντίδραση. Καταλάβατε τι εννοώ.
Θέλει προσοχή αυτό ακριβώς γιατί κάποιος που πηγαίνει να εστιαστεί σε ένα εστιατόριο προφανώς έχει μια καλύτερη οικονομική άνεση από αυτόν ο οποίος υποφέρει οικονομικά. Αυτός που υποφέρει οικονομικά θα προσπαθήσει να υποφεληθεί κάθε ευκαιρία που
θα. Ο καταναλωτής το ξέρω για τον επιχειρηματία, λέω, που θα χάνει. Θα πηγαίνουν οι πελάτες στο άλλο, που θα έχει την έκπτωση.
Αν δοθεί η δυνατότητα αυτή που λέτε στα καταστήματα εστίασης να δίνουν τυρόπιτα ή καφέ ή οτιδήποτε άλλο και να μετράει αυτό. Στο Market Pass καταλαβαίνετε ότι θα χρησιμοποιηθεί με άδικο τρόπο όπου θα βλέπουμε κόσμο ο οποίος με το Market Pass θα πηγαίνει στην ταβέρνα. Νομίζω ότι δεν θέλαμε κάτι τέτοιο ακριβώς επειδή θα καταλάβουμε ότι τα μέτρα αυτά δεν είναι μέτρα στήριξης που
τώρα,
έχουν επιχειρηματίες. Πάντως δεν είναι η μόνη ένσταση που έχουν οι επιχειρηματίες περί αθέμητου ανταγωνισμού. Για παράδειγμα, πάω στο σούπερ μάρκετ, μπορώ να αγοράσω από βιβλία και αξεσουάρ μέχρι καλλιντικά και ρούχα, ό,τι διαθέτει ένα σούπερ μάρκετ. Αυτά όμως και χρησιμοποιώ το Market Pass. Δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω για να αγοράσω τα ίδια προϊόντα από εμπορικά καταστήματα.
Το εξηγώ λοιπόν αυτό και έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Ακριβώς λοιπόν το ποσό το οποίο έχει προβλεφθεί για κάθε νοικοκυριό είναι το ποσό το οποίο προκύπτει από τις μελέτες οι οποίες έχουμε στα χέρια μας, προκειμένου να ξέρουμε ποια είναι περίπου η μέση δαπάνη που κάνει ένα νοικοκυριό για τρόφιμα. Άρα, μεταξύ μας τώρα, αυτή τη στιγμή που υπάρχει αυτό το ποσό που προβλέπεται, κανείς δεν μπορεί να κάνει μικρότερα ποσά σε επίπεδο τροφίμων. Άρα, στην πραγματικότητα, αυτή η δυνατότητα στην πράξη και τι φαίνεται ότι υπάρχει. Δεν θα μπορούσε κάποιος να αγοράσει βιβλία, παπούτσια, ρούχα, οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, τα χρήματα είναι τόσα ώστε να αντιστοιχούν στη μέση μηνιαία δαπάνη για τρόφιμα. Άρα, εκτός αν κάποιος περιορίσει την πρόσληψη τροφίμων, προφανώς δεν θα μπορέσει να κάνει αυτή τη δουλειά σε ένα σούπερ μάρκετ.
Τώρα, τελευταίο ερώτημα. Αυτά τα είπαμε ότι αν τα βάζω στο ψηφιακό πορτοφόλι, έχω το σύνολο του ποσού. Στην τράπεζα το 80%. Παίρνω τα 22 ευρώ αρχή του μήνα. Μπορώ να πάω να κάνω μία αγορά και να ξοδέψω και τα 22 ευρώ κατευθείαν?
Αυτό τελικώς είναι αδιάφορο στην πράξη, διότι ούτως ή άλλως όλοι θα πρέπει, για να πάρεις τα 22 ευρώ θα πρέπει να ξοδέψεις
220
ευρώ. Έτσι. Άρα, καταρχήν, από τη στιγμή που θα πρέπει να έχεις ξοδέψει 220 ευρώ. Το αν αυτά θα είναι τα πρώτα ευρώ που θα δώσει τα τελευταία, νομίζω μικρή σημασία έχει στο τέλος της ημέρας.
Αλλά θα λειτουργεί, θα αφαιρεί πόντους, φαντάζομαι, χρήματα ευρώ σωστά, σε κάθε σωστά. Αγορά σταδιακά, μέχρι σωστά, να εξαντλήσουμε τα 22, ακριβώς τα 10 ευρώ το μήνα.
Ακριβώς γιατί δεν μπορεί να γίνει αρχική υπόθεση, ότι κάποιος θα τα ξοδέψει όλα και καταλαβαίνετε. Και θα πείτε γιατί να είναι κάτι τόσο αυστηρό και να βλέπουμε αν θα τα ξοδέψει όλα τα χρήματα ή όχι. Κάποιος και να μην δώσουμε τα 22 ευρώ από την αρχή και να τελειώνουμε. Αυτό δεν συμβαίνει γιατί ακριβώς πρέπει να βοηθήσουμε αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Το ίδιο συνέβη και με το Fuel Pass.
Σωστά, σωστά.
Όπου ορισμένοι απλώς δεν καταναλώνουν βενζίνη ή δεν κινούσαν το αυτοκίνητό τους με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούν αυτά τα χρήματα για άλλους σκοπούς.
Και εδώ οι περισσότεροι 2-3 τα πήραν στην τράπεζα τα χρήματα. Και εδώ, ας πούμε, κάποιος που δικαιούται 132 μπορεί να πάρει 106 στην τράπεζα, μισά-μισά, 53 και 53 κατά τρίμηνο και να τα κάνει ό,τι θέλει. Που και εκεί αυτό είναι επίσης μια ευκαιρία.
Θεωρητικά αυτό και είναι ένας φόβος και στο Fuel Pass το είδαμε σε μεγάλο βαθμό.
Έγινε αυτό.
Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση θεωρούμε ότι μάλλον δεν θα συμβεί υπό την έννοια ότι το να βάλεις καύσιμο στο αυτοκίνητο και να μετακινηθείς σε πολλές περιπτώσεις είναι κάτι που δεν μπορείς να αποφύγεις. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις όμως πράγματι μπορείς να το αποφύγεις. Κάποιος που κινείται με ένα άλλο μέσο θα μπορούσε να πάρει τα μέσα μεταφοράς για παράδειγμα.
Ενώ τα τρόφιμα δεν μπορείς να τα αποφύγεις.
Με τα τρόφιμα δυστυχώς δεν έχει ανακαλυφθεί ο τρόπος ακόμα να μην τρώμε.
Σωστά. Λοιπόν, κύριε Γενικιά, ευχαριστούμε πολύ. Είστε πάντα πρόθυμος να απαντήσετε στα ερωτήματα των ακροατών του Real FM. Ο κύριος Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Μουντιάλ, Παύλος Παπαδημητρίου, διευθυντής του αθλητικού τμήματος του Real FM. Παύλο, καλησπέρα.
Καλή εβδομάδα.
Δημήτρης Σταυρακάκης, λυπάμαι, αλλά από τους τρεις άντρες γελάει η Ελισάβετ. Μόνο η Ελισάβετ είχε προβλέψει ότι η Αργεντινή θα το σηκώσει.
Το συμπέρασμα όμως είναι ότι είδαμε ένα πολύ καλό Μουντιάλ.
Ναι, ναι, αλλά εγώ λέω το σχόλιο του Παύλου, γιατί η Ελισάβετ.
Ήταν καταπληκτικός και δύο φορές έπεσε έξω ο Δημήτρης στους δύο τελευταίους αγώνες.
Γιατί εγώ τι είχα πει, εγώ θα το πάρει Γαλλία. Είχα πει ότι συνεργεί το σύμπαν να το πάρει ο Μέση.
Α, αυτό είχες πει, ωραία.
Α, ήσουν πιο διπλωμάτης, Παύλο, μου φαίνεται.
Ισχύει. Αλλά τώρα όταν βλέπεις, σκεπτόμουν ρε παιδί μου, τη δύναμη του προσώπου, δηλαδή ποτέ, νομίζω στην ιστορία, στο ποδόσφαιρο, τόση θετική ενέργεια δεν πήγε μόνο σε έναν άνθρωπο. Όλος ο πλανήτης, ακόμη και μοναχοί στο Θιβέτ προσεύχονταν, ασύλληπτο, να πάρει ο Μέση στο παγκόσμιο κύπελο.
Κάποιοι ξεμάτιαζαν την Αργεντινή, ξέρεις, χθες, έτσι.
Έγιναν απίθανα πράγματα.
Έγιναν απίθανα πράγματα και εδώ.
Λοιπόν, μια στιγμή. Προτείνω να πάρουμε λίγο κλίμα, να ακούσουμε πιο αναλυτικά αυτό που ακούσαμε λίγο στο ξεκίνημα. Είναι ο Αργεντίνος Sportcaster, ο συνάδελφός σου, Παύλο.
Τρομερός, τρομερός.
Τη στιγμή που ευστοχή στο τελευταίο πέναλτι έγινε το 4-2, παίρνει η Αργεντινή το Μουντιάλ και ακούστε τι έγινε.
Μουντιάλ! Αργεντίνα αγαπιά του μούντο!
Νομίζω ο Παύλος σε ξεπέρασε.
Ο Ανδρέας Σαγκαντάρ ήταν στο Τελεμούντο. Αυτός
για πες Παύλο, σε ξεπέρασε.
Κατά πολύ, κατά πολύ. Γιατί καταρχάς έκλαιγε ο άνθρωπος, το πρώτο είναι αυτό. Και είπε 18 φορές Αργεντίνα καμπιόν del mundo. Η Αργεντινή πρωταθλήτρια.
Λοιπόν, τρία γκολ ο Μέση μαζί με το εύστοχο πέναλτι. Τρία γκολ ο Μπαπέ. Άξιζε η Αργεντινή να το πάρει.
Η Αργεντινή άξιζε να το πάρει γιατί μπόρεσε και ήταν η μόνη ομάδα στο Μουντιάλ που το κατάφερε αυτό να περιορίσει την Γαλλία σε έναν ρόλο που θα την. Συγγνώμη που θα το πω κιόλα στον αέρα. Αλλά ήταν ξεκάθαρα κομπάρσος του μάτς η Γαλλία.
Για 70 λεπτά, Παύλο, δεν ήταν στο γήπεδο η Γαλλία. Νομίζαμε ότι είχε μείνει στα αποδυτήρια.
Ισχύει και δεν ήταν και ο Εμπαπέ. Εδώ όμως μιλάνε, γι' αυτό και εγώ είχα βάλει στο Ενικός το σχόλιο μου και λέω ότι πέραν των δύο ομάδων παίζουν και δύο γίγαντες ποδόσφαιρο. Ο ένας απέναντι στον άλλον, ο Μέση και ο Εμπαπέ. Και θέλω να πω ότι το συγκλονιστικό στιγμιότυπο ήταν τη στιγμή πριν από αυτό που μας βάλατε να ακούσουμε τώρα, που παίρνει φόρα ο Μοντιέλ για να εκτελέσει το πενάλτι, που ο Μέση κοιτάζει τον ουρανό και επικαλείται τη βοήθεια του Ντιέγκο Μαραντόνα.
Είναι συγκλονιστικό αυτό.
Και τον πιάνει κάμερα.
Μια και μιλάμε Μέση, να ακούσουμε. Έχει ο Δημήτρης δήλωση.
Ναι, μία από τις δηλώσεις που έκανε ότι λέει ότι ο Θεός θα του έδινε το τρόπαιο των ονείρων του.
Ωραίστε,
και τονίζει ότι δεν θα αποσυρθεί, θα μείνει ακόμα στην εθνική Αργεντινής.
Una locura, la verdad que sí, que se hizo desear, pero...
Μου έλειπε αυτό το τρόπαιο και τώρα είναι εδώ, στα χέρια μου. Είναι τρελό, αλλά είναι το πιο όμορφο πράγμα που υπάρχει. Δείτε πόσο όμορφο είναι. Το ήθελα τόσο πολύ. Ο Θεός ήθελε να μου το δώσει. Είχα ένα προαίσθημα ότι θα τα καταφέρναμε, υποφέραμε πολύ, αλλά το πήραμε. Το να κλείσω την καριέρα μου με αυτόν τον τρόπο, γιατί σίγουρα είναι τα τελευταία μου χρόνια, αυτά που παίζω, είναι κάτι εντυπωσιακό. Δεν μπορώ να ζητήσω τίποτα περισσότερο. Δόξα τω Θεώ. Μου τα έδωσε όλα. Μετά από αυτό, τι μπορώ να περιμένω. Κατάφερα να κερδίσω το Copa America, το παγκόσμιο κύπελο. Αγαπώ το ποδόσφαιρο. Αυτό που κάνω. Μου αρέσει να είμαι στην εθνική ομάδα. Αυτό που είναι σίγουρο πάντως είναι ότι θέλω να παίξω μερικά παιχνίδια ακόμη με την εθνική ομάδα ως παγκόσμιος πρωταθλητής.
Παύλο, ο Μέση είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών. Σε άκουγα χθες στη Μουντιαλική βραδιά του Real FM να λες ότι έχει πάρει 42 τίτλους, ο πρώτος πριν από 17 χρόνια.
Νικό, 10 πρωταθλήματα Ισπανίας, 7 κύπελα Ισπανίας, 8 Super Cup Ισπανίας, 4 Champions League, 3 παγκόσμια κύπελα συλλόγων, 3 ευρωπαϊκά Super Cup, πρωτάθλημα. και Super Cup Γαλλίας. Παγκόσμιο κύπελο για κάτω των 20 το 2005.
Έτσι.
Χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 8. Κόπα Αμέρικα το 21. Το Φιναλίσιμα το 22 και το Μουντιάλ το 22. Να έρθει κάποιος να μου υποδείξει έναν καλύτερο όλων των εποχών.
Κοίτα,
από τον
Μαραντόνα το περνάει σίγουρα, έχει μεγαλύτερη διάρκεια. Τον Πελέ.
Για μένα ναι, για μένα είναι ο Μέση.
Ναι, γιατί τα έχει πάρει όλα. Έχει πάρει μέχρι και Ολυμπιακό μετάλλιο.
Είναι κάτι που πρέπει να το καταλάβουν όλοι πέραν των τίτλων. Ούτε ο Πελέ, κολοσσός των κολοσσών, ούτε ο Μαραντόνα, τεράστιος θεός, ναι, δεν έχει παίξει ποδόσφαιρο σε αυτές τις συνθήκες πίεσης.
Σωστό.
Τώρα,
δεν συγκρίνονται οι
Εμπαπέ, μην το υποβαθμίσουμε.
Να πούμε και το στιγμιότυπο ότι τα αγκάλιαζε συνέχεια το τρόπαιο, το φιλούσε σε όλες τις συνεντεύξεις που έδωσε. Το ίδιο πράγμα και από την αρχή και στην απονομή.
Και την πέρτα, την αρχή την... πέρτα του Βασιλιά.
Ναι, καταπληκτικό.
Ράβων,
καταπληκτικό. Χατρίκο Εμπαπέ. Πρώτο σκόρερ όλων των εποχών σε τελικούς. Πρώτο σκόρερ στο Μουντιάλ. Ο Εμπαπέ είναι πόσο χρονών? Είναι πολύ νεότερο.
24.
Μεθαύριο θα είναι στην ίδια προπόνηση με τον Μέση, την Παρίσι Σεζερμέν. Την
Καταριανή.
Απίστευτο. Ο Εμπαπέ μπορεί να γίνει ο νέο Μέση.
Όχι.
Όχι.
Απαντώ εγώ, μπορεί όμως να έχει μια τέτοια καριέρα που σε επίπεδο και κυρίως αν φύγει και από την Παρί και πάει και σε μια ομάδα στη Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Μάντσεστερ, Λίβερπουλ κτλ. Να είναι ένας άνθρωπος που θα προσεγγίσει τα τρόπαια και σίγουρα δεν θα είναι ο επόμενος, σίγουρα είναι ο επόμενος.
Αλλά ο Πελέ τον χαρακτηρίζει ως το μέλλον του αθλήματος. Δίνει συγχαρητήρια για το Μέση ότι άξιζε το τρόπαιο και λέει συγχαρητήρια Αργεντινή. Σίγουρα ο Ντιέγκο Μαραντόνα χαμογελάει τώρα.
Ναι, έτσι είναι. Μα γι' αυτό και ο Μέση σου είπε ότι απευθύνεται και στο Θεό. Πάντως, στη γενιά τη δική μας, Νίκο τουλάχιστον και Δημήτρη, δεν νομίζω ότι υπάρχει τελικό σαν αυτόν που ζήσαμε.
Τελευταία λέξη. Ήταν το Μουντιάλ με τα περισσότερα γκολ, νομίζω. Ήταν το καλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών σε ένα Κατάρ που χρειάστηκε να θυσιάσει 6.500 ανθρώπους για να χτίσει τα γήπεδα και για πρώτη φορά είχαμε Μουντιάλ χειμώνα.
Σε αυτή την αναλογία, ούτε μία ζωή, ούτε μία ζωή, εννοείται κανείς δεν μπορεί να το υποστηρίξει. Για το Μουντιάλ το χειμώνα όμως, νομίζω ότι μετά από αυτά τα δείγματα γραφής που πήραμε, δεν θα απέκλεια ότι η FIFA θα το δει.
Μα είδαμε την καλύτερη μπάλα. Δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ τόσο καλή μπάλα σε Μουντιάλ.
Σε
όλα τα μάτς. Πολλά γκολ, παρατάσεις.
Είναι σε full
και ωραία μπάλα.
Γιατί παίζουν στα πρωταθλήματά τους. Νομίζω θα το ξαναβρούμε μπροστά μας στο Μουντιάλ το χειμώνα.
Παύλο Παπαδημητρίου, διευθυντής αθλητικού τμήματος του Real FM. Σε ευχαριστούμε, Παύλο. Δημήτρη Σταυρακάκη, τι δεν έχουμε πει.
Η ιστορία γράψε ο τεχνικός Αργεντινής Λιονέλ Σκαλόνι, ο οποίος σε ηλικία 44 ετών έγινε ο νεαρότερος προπονητής που σήκωσε το τρόπαιο του Μουντιάλ μετά το 1978 που το έχει κατακτήσει και πάλι με την εθνική Αργεντινή, ο Λουίς Μενότη. Ο Σκαλόνι αφαιρώσε τον τίτλο στους γονείς του.
Εγώ το αφιερώνω στον πατέρα μου και ελπίζω να με βλέπει, όπως και στη μητέρα μου. Αυτοί οι δύο άνθρωποι με μεγάλωσαν με τρόπο τέτοιο ώστε ποτέ να μην χάνω το κουράγιο μου και να μην με σταματά τίποτα, πάντα να πηγαίνω μπροστά. Σήμερα το απολαμβάνω. Αυτό που θέλω να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι σαν προπονητής ήθελα να κάνω πράγματα σωστά και είχα την τύχη να βρεθώ εδώ.
Πάντως, Δημήτρη, δεν σχολίασε καθόλου τη χειρονομία που έκανε ο τερματοφύλακας ο Μαρτίνες, ο οποίος είναι καταπληκτικός, βέβαια, να πούμε.
Κορυφαίος διοργάνωσης.
Πέναλτι, αλλά έκανε μια χειρονομία που συζητήθηκε πάρα πολύ.
Με το βραβείο και το έβαλε εκεί που δεν έπρεπε.
Ναι, και στο φωτογραφικό στιγμιότυπο και στο πλάνο του τηλεόραση τον κοιτάει ο Εμμύρης του Κατάρ λίγο περίεργα. Για να πικάρει τον Παπέ, έγινε αυτή έτσι, η δικαιολόγηση ο Μαρτίνες.
Τελείως αχρίαστη η χειρονομία.
Αχρίαστη.
Την
ώρα, σε λάθος σημείο, να ακούσουμε όμως τι είπε για τον τελικό.
Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο υποφέραμε, ενώ το ελέγχαμε σε δύο στιγμές μας ισοφάρισαν. Τι είχαμε πει, ότι το πεπρωμένο μας ήταν να υποφέρουμε. Το κάναμε 3-2, κέρδισαν και άλλο πέναλτι και ισοφάρισαν και μετά παραλίγο να βάλουν και άλλο γκολ. Δόξα τω Θεώ, έμεινα όρθιος. Μετά έγινε αυτό που είχα ονειρευτεί. Δεν υπάρχει Μουντιάλ που να ονειρεύτηκα όπως αυτό. Δεν έχω λόγια.
Χρηματιστήριο. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Με θετικό τεμπό κινείται στην πρώτη συνεδρία της εβδομάδας στο ελληνικό χρηματιστήριο. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 915,23 μονάδες με άνοδο 0,37% και τζίρο στα 19,93 εκατομμύρια ευρώ. Στα πράσινα κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Άνοδο 0,5% σημειώνει το Λονδίνο. Κέρδη 0,53% μετράει η Φραγκφούρτη και στο σύν 0,56% βρίσκεται το Παρίσι. Τα 79,55 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός.
Έπρεπε το ημερολόγιο να δείξει 19 Δεκέμβρη, Νίκο, για να δούμε πραγματικά χειμωνιάτικο καιρό. Για πόσο δεν ξέρω, βέβαια, θα μας πει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Θα είναι για λίγες μέρες ο χειμώνας. Αύριο θα είναι η πιο κρύα ημέρα του Δεκεμβρίου, όλου του Δεκεμβρίου. Στην Αθήνα το θερμόμετρο στο κέντρο της πόλης οριακά 12 βαθμούς. Προφανώς στα βόρεια και ανατολικά του νομού, με βοριάδες στον Ευρωϊκό που να φτάνουν και τα αυτοποφόρη θερμοκρασία θα είναι και πιο κάτω, εκεί στους 9 με 10 βαθμούς. Ανατολικά του νομού.
Και το πρωί τώρα έβλεπα αισθητή θερμοκρασία στα βόρεια προάστια 3, 4, 5 βαθμούς αύριο.
Προφανώς, γιατί οι βοριάδες στο Αιγαίο κάνουν το αίσθημα, και στον Ευρωϊκό κάνουν το αίσθημα της ψύχρας ακόμα πιο πολύ. Να πω βέβαια ότι τώρα στη Δυτική Ελλάδα, γιατί σταματάνε όλα τα σύννεφα, είναι αρκετά συνεφιασμένο το καιρό στα ανατολικά τη χώρα, αλλά στη Δυτική Ελλάδα έχει μόνο ήλιο και έχει φτάσει το θερμόμετρο τώρα που μιλάμε στην Κέρκυρα 19 βαθμούς, στην Πάτρα 18 βαθμούς. Απίστευτο, γιατί στην Αθήνα έχει 13 οριακά.
Έχουν αντιστραφεί τα πράγματα, ναι.
Έχει 9 δεκάρια, είναι χωρίς, η χώρα
χωρίς θυελώδεις βοριάδες.
Το δεύτερο είναι πολύ σημαντικό, οι θυελώδεις βοριάδες, όχι απλώς θυελώδεις, πολύ θυελώδεις. Θα έχουμε και 9 από φορά. Έχουμε
τώρα. Για πόσο θα συνεχιστούν, Παναγιώτη, και θα έχουμε προβλήματα συγκοινωνίας.
Μέχρι το απόγευμα αύριο, ή αν θέλετε μέχρι περίπου 12:00 αύριο το μεσημέρι, θα έχουμε αποχρεωτικά στο Αιγαίο, σε όλο το Αιγαίο, έτσι, από το Βόρειο Αιγαίο και στο Νότιο Αιγαίο. Τα βραδινά καράβια, δηλαδή για Κρήτη, θα φύγουν, ή τα βραδινά καράβια ή τα απογευματινά για Κρήτη, για Ανατολικό Αιγαίο θα φύγουν, όμως μέχρι το μεσημέρι θα έχουμε σίγουρα 9 από φόρ.
Και χιόνια στα γύρω ορεινά από αύριο.
Κοιτάξτε, και σήμερα μπορεί να ρίξει κάτι, δηλαδή να ρίξει τα γύρω ορεινά, ακόμα και τα ορεινά της Εύβοιας, τώρα και στην Αττική, αν
λείπει
κάποια ψυχάλα και στην Πάρνηθα μπορεί κάποια νυφάδα να πέσει, οπωσδήποτε στον Παρνασσό, στον Όλυμπο, αλλά λίγα πράγματα. Αύριο θα είναι ακόμα λιγότερα. Αύριο κυρίως στην Εύβοια και στην Κρήτη θα έχουμε βροχές και στα ορεινά της Κρήτης θα χιονίσει. Μέχρι εκεί, γιατί από Τετάρτη και εξασθενούν οι άνεμοι, πολύ γρήγορη εξασθένηση την Τετάρτη και ανεβαίνει λίγο-λίγο η θερμοκρασία, με αρνητικές θερμοκρασίες βέβαια το πρωί στη Βόρεια Ελλάδα, κάτω από 0 προφανώς. Αλλά φτάνουμε τώρα από Πέμπτη και μετά η θερμοκρασία να συνεχίζει να ανεβαίνει. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, η μέρα του Χριστουγέννου, νομίζω θα ξαναφτάσουμε στους 18 στην Αθήνα. Άρα θερμοκρασία.
Ανοιξιάτικα Χριστούγεννα.
Πάνω από τα κανονικά, όχι βέβαια 20-22 που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά καλά φαίνεται.
Με καλή είδηση ολοκλήρωσε την πρόγνωση. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού φτάσαμε στο τέλος. Κεντρικό δελτίο Real FM, 29 λεπτά μετά τις 3.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου και ο Νίκος Νανούρης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Καραγευράκης και η Μαρία Ψάλτη.
Μείνετε στο Real FM, αμέσως τώρα παίρνει τη σκυτάλη ο Γιώργος Κολοκοτρώνης.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Από όλους εμάς ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Καλή εβδομάδα και καλά Χριστούγεννα.